ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak ještě jednou hezký dobrý večer z plzeňského studia svobodného vysíleče. Vás zdraví od mikrofonu Pavel Hlávka. A máme po 19. hodině těsně navázání kontaktu nebo spojení s paní Květou Lautenbachovou, která je na druhé straně Skypeu. Se nám již podařilo. Halo, slyšíme se teď?
Ano, slyšíme
výborně,
se.
Tak to
nevím, jsem nemáte tam nějaký problém, nebo to byla záměrná pauza?
Ne, já jsem tady pořád říkal a systém mi neslyšela, takže proto...
Teď vás ale slyším.
Tak no. Je to v pořádku, to jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Takže já vás ještě jednou zdravím u mikrofonu tam u vás doma, nebo kde jste, ani nevím.
Dobrý večer, no, sedím doma tady. Sedíte teď jsem momentálně v Dolním dvořišti, takže jsem v Česku.
Takže jste v Česku, nejste v Rakousku momentálně. Dobře, já vás teda opět zdravím u našeho pořadu. Myslím, že už jsme spolu měli 2 nebo 3 takovéto pořady, kde jsme se bavili o všem možném, ale nikdy jsme se prakticky nedostali dost dobře k tomu, abychom se více věnovali právě té obecně prospěšné ekonomice, si myslím. A co jsem tak slyšel od vás, tak vím, že v poslední době se právě v tomto směru něco podstatného začalo dít, a to je právě ten okamžik, kdybychom to od vás, nejenom my, ale především posluchači, rádi slyšeli, co se v tomto ohledu děje. Takže nezbývá, než vám dát slovo, ale ještě předtím já vždycky zapomenu říci, že tento pořad je opět interaktivní, to znamená, že posluchači mohou volat do studia sem, do Plzně, a číslo je 608 12 14 19, anebo na Skype ještě svcs.vysílání. Pokud budou mít nějaký konstruktivní dotaz, nemá smysl takové ty řeči jako té pitomost, utopie, to nemůže existovat, to je k ničemu, že to není žádný sdělení, to je jenom nějaký přebrání někde nějakého názoru, který jenom papouškujete dál, takže to nemá smysl, ale pokud budete se chtít na něco konkrétně zeptat, nebo něco upřesnit, nebo co byste chtěli jako říct si k tomu, tak to samozřejmě bychom byli velmi rádi. Mám pravdu, paní Květo.
No to určitě. Ono to je takových hodně lidí, kteří kritizují, je strašně hodně, že to stačí si číst tedy diskuzní příspěvky na našich různých, na těch našich nezávislých médiích, se kterými se rozsypal pytel. A já jsem moc ráda, že se rozsypal, protože jenom v diskuzi, vzájemném sdělování poznatků a v nějakém tom tříbení názorů si můžeme ujednotit skutečně to, kde, kam bychom chtěli směřovat, kde je šance, a dopracovat se k takovému nějakému objektivnímu nebo optimálnímu pohledu na věc, že jo, i na tu ekonomiku. Takže tak, jak to je v současné době, v podstatě samozřejmě my jsme masírováni, že v podstatě neexistuje jiný model než ten, který tady máme, ten kapitalismus, anebo tedy zase na druhé straně tvrdý režim, diktátorský, teda socialistický nebo řízený komunistickou stranou, jako třeba v Číně, kde to ovšem to Čína uplatňuje vlastně nikoli socialismus, ale v podstatě státně řízený kapitalismus. Ano. Takže oba dva ty systémy, teda systémy, ve kterých jsme žili my, tedy naše moje generace, zažila ten systém socialistický, zažila ten systém 25 let, že systém budování toho našeho českého kapitalismu, a myslím si, že je na co navazovat a o čem hovořit a v podstatě hledat nějakou cestu, nějakou alternativu, protože ta alternativa, dokud jsme ještě živí a na světě, tak alternativa existovat prostě musí. Není pravda to, co říkala Margaret Thatcherová, že prostě there is no alternative, že neexistuje žádná alternativa. Takže tady bych chtěla jenom říct, že my jsme začali tak ta naše skupinka kolem e-republiky, ten letošní nový rok jsme začali přednáškou, že ona téma obecně prospěšná ekonomika v Českých Budějovicích, a velice mě potěšilo, kolik lidí se tam, kolik lidí přišlo. A byla na to téma i velká diskuze. A myslím si, že to je přesně ta cesta, kterou bychom měli všichni jít. Samozřejmě snažit se vzájemně diskutovat a hledat nějaké to ujednocení názorů na to, co považujeme za optimální pro rozvoj společnosti, pro naši budoucnost, pro budoucnost dětí, teda našich a našich vnuků a dalších generací. A bavit se o tom, jestli tedy musíme zatratit trh definitivně, tak protože my jsme vlastně trh, že my jsme zažili to centrálně plánované hospodářství, a které samozřejmě mělo také svá pozitiva, nejenom ta negativa. To jako na druhé straně bych jako chtěla tady zdůraznit, protože ten, kdo zná od začátku ekonomickou teorii, tak ví, že prostě je možné rozvíjet ekonomiku, že jo, v rámci takzvaných produkčních možností, a jestliže ty možnosti jsou omezené, tak prostě dál zvyšovat hranici není možné. Že jo? Takže jestli skutečně musíme, abychom se vrátili teda k nějakým, řekněme, jistotám nebo k nějaké šanci pro budoucnost, jestli musíme skutečně zatratit trh a podvolit se nějakému neofeudálnímu modelu diktatury finančních elit, na které v podstatě máme v současné době máme našlápnuto, dá se skoro říct, protože když sledujeme to, jak se chová v současné době Evropská centrální banka, že vůči Řecku, to je situace, kde jsme skutečně na pokraji předání moci, že jo, moci vlastně nedemokraticky, že jo, nedemokraticky řízené, tedy organizaci finančním elitám, které stojí v pozadí, a je to ta nejhorší diktatura, jakou si můžeme představit. Je možná ta horší svým způsobem, než možná jsme zažili my v socialismu.
Určitě.
No, takže já bych, proto je dobré, abychom, já vím, je to velice složité, protože my máme proti sobě skutečně vlastně, dnes máme proti sobě média, máme školský systém, který vlastně nefunkční, který vůbec neumožňuje, abychom vedli nějakou diskuzi, protože jenom ta jediná pravda je ta správná. Dříve to bylo na věčné časy se Sovětským svazem, že jo, marxisticko-leninská filozofie, a dneska to máme zase z druhé strany, ano. Na věčné časy z USA a prostě s kapitalismem, a teď už se nám připravuje ta smlouva TTIP. Takže není to vůbec jednoduché, protože v této atmosféře, aby probíhala nějaká diskuze a vůbec ne na akademické úrovni, je to nesmírně složité a vyžaduje to skutečně od nás asi od všech velkou odvahu a hlavně vytrvalost s tím vlastně v tom díle, do kterého bychom se chtěli tady pustit, aspoň pomalu.
Ano, nechat se zmanipulovat.
Já chci jenom říct, že takže jsme si řekli, že i na té e-republice se budeme věnovat v letošním roce tomu tématu obecně prospěšné ekonomiky, že budeme informovat o tom, co se děje v zahraničí, tam aktivisté, kteří tyto projekty rozjeli, jaké mají výsledky v současné době a jak to vidí, a pokusíme se i třeba my hledat nějaké subjekty nebo nějaké podnikatele. Řekli bychom, Česko nehledá superstar, ale Česko hledá slušné podnikatele.
Jasně.
A takže zkusíme to tedy touto cestou prostě protože to je jiný způsob, jak v současné době prostě můžeme tyto věci nějak sdělovat a vést o nich hlavně diskuzi, protože nic není definitivní. Jo? Takže ano, takhle přesně. Asi bych začala ten letošní rok. Takže...
Jestli bych k tomu mohl dodat, tady právě nastává ten obrovský problém, že mnoho lidí, aniž by o tom přemýšlelo, tak v okamžiku, kdy kdokoliv řekne a navrhne nějaké jiné řešení, tak se okamžitě je vmanipulováno tím mainstreamem, že jediné jiné řešení, než se tu teď, je to, co už tady bylo. Jo, co už tady bylo. A to je právě to, že okamžitě v tu chvilku každý ten člověk, který o tom nepřemýšlí, jo, tak ten řekne, no jo, to už jsme tady měli, to je komunismus a jak to dopadlo všechno a vidíte to nemá smysl. Jo, a v tu chvilku to odpíská. A to je ten problém, že toto lidi si zatím vůbec nechtí uvědomovat. To je, myslím, první krok, kdy je třeba říct lidem, jestliže hledáme jiné řešení, tak opravdu hledáme jiné řešení. Ale ne to, co už tady bylo. To mi samozřejmě nikdo z nás také nechce. My chceme, aby to bylo úplně něco jiného, úplně jiný systém, který by fungoval na prakticky jiných principech, a nebo teda na principu třeba toho kapitalismu, ale na principu čistého a prostě nekorumpovaného kapitalismu. Budiš, i tak by to šlo. Ale
no, to je jasně, to je samozřejmě vždycky otázka taky používání pojmů, že?
Ano, přesně.
Protože to je otázka, jestli budeme používat pojem kapitalismus, nebo vlastně všechny ty pojmy socialismus, a to jsou všechno ty ideologie, protože jedna věc, kterou určitě bychom nechtěli opustit, je ta cesta trhu, že nějaký trh prostě existovat ano. musí. On vždycky existoval, že on existoval i ten černý trh vlastně v tom socialismu, že? Takže prostě jeden umí tohle, druhý zase něco jiného, a právě v tom, že každý z nás má jiné dary, každý má jiné schopnosti a možnosti, můžeme se navzájem obohacovat a můžeme vlastně si vyměňovat ty naše produkty naší práce a eventuálně i toho našeho, dejme tomu, té duševní práce, že když učím třeba cizí jazyky nebo překládám, tak je to taky nějaký produkt, dalo by se říct.
Určitě,
jo?
To jo, ale produkt, který něco přináší.
Ale si musí uvědomit to klíčové a musíme o tom mluvit, že vlastně ten socialismus, nechci říct komunismus, protože za to mě tam někdo skritizoval, protože komunismus žádný nebyl, jo? Tady byli komunisté, že jo. Socialismus vyvlastňoval menšinu bohatých, bohužel i střední, že jo, živnostníky a tyhle, což byla největší chyba, které se podle mého názoru dopustili komunisté. Protože vlastně neumožnili vůbec ani, a pak byly ty důsledky, neumožnili, že jo, existenci Ševců, Švadlen a já nevím, taková ta tvořivost, která je v člověku obsažena, vlastně tím byla zabita, že jo, a to je samozřejmě, to bylo špatně, že, ale na druhé straně lidi měli v práci, když třeba dělali věci, které byly zbytečné, zboží, které leželo na skladě, protože ho nikdo nechtěl.
A ono to ale dneska taky tak, ale...
Měli takové ty základní jistoty, že ta úroveň byla nivelizovaná, životní úroveň. Ale v podstatě dnes spoustě lidí se potom pochopitelně stýská, což já naprosto chápu, protože jako ty podmínky dnešní, ty jsou prostě katastrofální právě proto, že tu nemáme, že jsou vyvlastňováni ti bohatí, ale že dnes jsou vyvlastňováni vlastně 99% vyvlastňováno ve prospěch 1% a ještě méně. Ta koncentrace se prostě přelívá, že o to To je historicky bezprecedentní to, co se děje jako v současné době, a probíhá to tak, že my si toho ani, jako bychom normální lidé, sice nadávají, že se všechno zdražuje, ale ani si to prostě neuvědomují, z čeho to vyplývá. A to je samozřejmě taky díky tomu, že ten náš školský systém vlastně vůbec neumožňuje diskuzi a nějaké to kritické myšlení, že jo, to i vidím na těch středních třeba ekonomických školách, že to je prostě, to je hrůza, jo, to je vlastně povídání o něčem.
No,
takže
tady
jde prostě
lepší.
O to, aby toto klíčové si lidé uvědomili. Já chci říct jenom, dnes je na outsider médiích a i na e-republice už takový povídání pana inženýra Petra Umlaufa, A on není ekonom, on je technik, jo? Ale je to technik, kterému to velice dobře myslí. A i když některým těm věcem, třeba bych, kdybych tam seděla s ním, bych o tom s ním mohla třeba některém v tom výroku diskutovat. Ale v podstatě má pravdu. To je zajímavé si najít čas těch 40 minut si to poslechnout. A to jsou věci, které prostě, které by patřily k takovému základnímu vzdělání, bych řekla, aby lidé věděli, v jakém systému se pohybují. On to říká tak lidově. Jo. Není
jako žádný, technik.
Snaží se to přiblížit tak polopaticky a myslím, že to je moc pěkný, jak hovoří tedy o tom vlastně, co to ta světová ekonomika je a o tom přerozdělování a tak dále.
Ono, já zjišťuju, že v poslední době, že většina dřív techniků to dokáže pochopit, než naopak právě některé ty humánní obory, který to vůbec ani nechtí chápat. Jo? A většina těch techniků to dokáže právě díky tomu, že je zvyklá na celkem logické myšlení tak, a používá ho, tak je schopná pochopit tady ty věci, které se točí okolo té ekonomiky. Já řeknu příklad, třeba právě pan inženýr Schlimbach je taky inženýr, jo, a taky vlastně vymyslel nějaký systém, který je taky naprosto logický a není to ekonom. Jo. A naopak ekonomové většinou, tím nechci říkat, že vy zrovna, vy jste taky ekonomka, že jo, ale většina takových těch zatvrzelých ekonomů, ty absolutně nepřipouští, že by to mohlo být nějak jinak. To snad ty zkušenosti máte.
To jo.
Hlavně je to daný
tím, že ti technici skutečně umí většinou matematiku.
Ano, matematiku a logiku.
Pane Hlavko, ano, a oni přesně vidí, co to je exponenciální křivka, že jo?
A jaké ano, důsledky a kolik
má
je jedna,
exponenciální
jedna
křivka jako úroky, o tom jsme tady už hovořili, že
ano, jo? Přesně.
Je, takže to je přesně ono, takže je zvláštní, že jakmile se o tomhle hovoří, tomu rozumí daleko víc technici nebo matematici, ale nechtějí tomu rozumět ekonomové.
Ano, přesně tak.
Takže to jsou ti ekonomové, kteří ovšem jsou, že jo, systémově relevantní, jak bychom tady řekli,
ano,
protože oni studovali ekonomii proto, aby se jim dařilo dobře, aby se chytili u nějaký banky, u nějaké společnosti finanční a tak dále, takže aby vlastně z toho systému profitovali, takže ti budou pochopitelně obhajovat toto, že jo. Takže,
ano. A co ještě technikum?
Tak to je pochopitelně. Že?
Jestli
tak,
ještě můžu říct, na obhajobu techniku, co ještě technikum vlastní a což je velmi důležité chápat v jakýmkoliv novém systému, jsou takzvané zpětné vazby. A především se jedná, že mnoho ekonomů, mnoho prostě těchto lidí vůbec neví, jak funguje taková záporná zpětná vazba. Jo? Vůbec to nikdo neví. Když to každý technik to prakticky ví, a především teda elektrotechnik, ten to ví a ví, že záporná zpětná vazba je to, co musí být v systému, v každém systému zavedeno, aby ten systém byl stabilní. Naopak odkladné zpětné vazby, která každý systém jaksi rozkmitává až do té úrovně, kdy exploduje. Jo? Takže záporná zpětná vazba působí tak, že působí proti změně. Když to kladná, působí se změnou. Jo? Takže v dnešní době, jak bylo zjištěno, jsou zavedeny především ty kladné zpětné vazby. To znamená, když někdo získá nějakým způsobem, to je úplně jedno jakým, peníze, tak s tou změnou těch peněz on je schopen získat díky těm penězům ještě více peněz. Jo? A tím pádem nastává přesně to, že se to rozkmitává. Nastávají větší a větší rozkmity, až ten systém prostě vybuchne, exploduje. Když to, kdyby to byla záporná zpětná vazba, tak díky tomu, že získá peníze, tak vlastně tím pádem on může udělat něco, že to působí proti tomu, aby mohl získat ještě víc peněz, bez toho, aby něčím přispěl té společnosti.
Jo? No takže, to je krásné srovnání, no to no, se to tady skutečně trefilo. No,
protože to
skutečně,
je
to zajímavý no, na tom případě, ale je to tak.
Přesně takhle to těž funguje, jo, a toto si nikdo není schopný, jak někdo slyší záporná zpětná vazba, tak už tam cítí zápor, že to je špatně. Ale záporná zpětná vazba je stabilizační zpětná vazba. A
přesně,
toto si,
přesně,
ono totiž vůbec není třeba cokoliv vypočítávat ve společnosti, která má mnoho všelijakých různých, já nevím, zákonitostí. To nejde nic počítat, že jo, v živé společnosti. Nejde to spočítat. Jak se o to snaží neustále ekonomové a většinou zjišťují, že nic není pravda, jak oni počítali, jak předpokládali. Takže tady je třeba zavést pouze tu zápornou zpětnou vazbu v nějaké úrovni a ono to začne fungovat skutečně samo, ale musí se odstranit systémový problém té kladné zpětné vazby, která je tu zavedena.
Mm-hmm. No, tak to je to, tak se to krásně definoval toto.
To
v každém případě my ty vazby vidíme také, to se podívejte jenom na to současné dneska Řecko, že jo, kdy vlastně je jasné, že prostě nemohl ten systém, v tom systému ta politika škrtu nemohla fungovat, kdo tomu systému rozumí, že to je absurdum a vlastně do tohohle systému je zatahována celá Evropa. Ale bez systémové změny, kterou tedy já se přiznám, že u té Syrizy nevidím, jo? Takže já tam mám trošku s tím problém, protože
já
se
taky
stavím skepticky, zatím já mě nepřesvědčují ty kroky úplně, nebo i ten program, ty Syrizy, že by jim šlo tedy skutečně o systémové kroky, jo? Úplně o systémovou změnu. Takže v tom je vnímám pořád ještě jako politicky systémově relevantní stranu. Jo? Přesto všechno, ano, co tedy má v tom svým programu, jo, v těch 20 bodech. Jde tady, my jsme řekli, že se tady dnes budeme věnovat té obecně prospěšné ekonomice, tomu modelu tedy, který nějak začít musíme, protože je fakt, že bude velice těžké, bude to asi trvat, aby se podařilo skutečně zvrátit ten systém, ten dluhový systém, vlastně emise peněz, který vlastně udržuje dnes tady ten svět v neustálém nebezpečí vojenských konfliktů, válek, a že to je tak jednoduché nebude, že to by bylo asi od nás naivita, ale prostě někde si musíme říct, že prostě my s naším konáním se můžeme přičinit, tedy pokud budeme informovaní, nebo pokud budeme mít v sobě nějakou morální integritu, i třeba jako drobní podnikatelé, nebo jsou tady i dokonce střední podniky, které vám teďka, o kterých budeme tady hovořit, abychom v rámci těch možností, které my máme, abychom se chovali vlastně podle nějakého toho, že jo, podle mravního principu toho kantovského a zasazovali se o to, aby v podstatě v té hospodářské sféře, aby se ty vztahy, aby se konec konců začaly prosazovat jiné hodnoty. Jo? Takže tady je ten systém obecně prospěšné ekonomiky, to je takový pokus skupiny mladých lidí, kteří se soustředují kolem Združení ATTAC německého a rakouského, a knížka, která k tomu byla vydaná, Christiana Felbera, obecně prospěšná ekonomie, hospodářský model budoucnosti, se může zdát možná takovou trošku utopií, ale já bych řekla, že má reálný základ a spousta věcí je proveditelných a v postupných krocích samozřejmě realizovatelný. Tak svědčí o tom to, že k tomuto modelu vlastně už se dneska, tady mám tabulku, protože jsem si zjišťovala údaje, tedy, které jsou aktuální, má vlastně tento model nebo projekt nějaké té třetí cesty 8 000 vlastně podporovatelek, kteří i finančně třeba tomu sdružení přispívají, 6 000 soukromých osob a 1750 firem. Tak si představte, že 1750 firem se přihlásilo k tomuto projektu a řekli, jo, prostě my tohoto vidíme, že to je cesta, že takto má smysl podnikat, že to je v zájmu teda nějaké ekologické rovnováhy, v zájmu sociální spravedlnosti a hlavně v zájmu tedy zvýšení spolupráce mezi lidma místo konkurence, neustálé konkurence, požírání se, ničení těch druhých a tak dále.
Čili spolupráce.
Zní to strašně utopicky, že? Já chápu, že to zní utopicky, ale toho už je 200 spolků v německy hovořících zemích, které to taky podporují. Jo? A dokonce přímo jedna země v Rakousku, země Vorarlberg, která řekla, že z veřejných peněz bude podporovat projekty, které se přihlásí právě tady k tomu modelu obecně prospěšné ekonomiky. Což je neuvěřitelné, že se toto tedy už i projednávalo na politické úrovni, byť tedy regionální, že? To je úžasná věc. Jo?
Aspoň to. No. Jestli k tomu můžu, k té utopii. Ono opravdu, v okamžiku, když se na to někdo koukne, kdokoliv, z dnešního pohledu, z dnešního hodnotového hlediska, z dnešního hodnotového pohledu, tak se mu všechno, co bude jinak, bude zdát jako utopie. A to je opět tam, kde jsme nechtěli být, aby si toto lidi neustále mysleli. Ale je fakt, že ten mainstream a to neustále na ty lidi, kteří o tom nepřemýšlí, pořád tlačí. Ano, je jediný toto je správně. A každý, když tohle cokoliv uslyší, tak okamžitě řekne, to je utopie, to je blbost, a v horším případě řekne, to je komunismus, to už tady všechno bylo, jo, a tam se nechcete přece vrátit, a tím končí. A bohužel tak jednají i velmi, velmi vzdělaní lidé, a především ekonomové. Já jsem nedávno právě měl s jedním takovou debatu a nakonec toho vyplynulo přesně tento závěr, tento ekonom, který učil snad i v Americe a to, tak nakonec došel k závěru, že to je utopie, když jsem mu řekl tyto podobné postupy, jaký by měly nastat, tak řekl, že to je utopie blbost, že to nikdy tak nemůže fungovat. Ale nikdy se nikdo z těchto lidí nezabývá, jak by to mohlo fungovat. A to mi na tom hrozně štve. Oni odsoudí, to jsou kritici. Kritik je ten, který řekne, jak to nejde, ale neumí říct, jak je to, jak by to šlo. No, takže toto mi na těch lidí hrozně štve. Já nechápu, jak je možný, že tyto lidé nejsou schopní přemýšlet jakoby z vyšší úrovně poznání a říct kašlu na to, co se tady děje, protože stejně vidím, že to nefunguje. Udělat tlustou čáru a říct, a teď budeme konstruovat systém, který by fungovat měl, a začněme úplně na zelené louce, jak se říká. No, a jestli to tak teda je ta obecně prospěšná společnost. Já jsem totiž chtěl zeptat, když tomu takhle ty firmy jak si přijdou a berou to, a třeba i ostatní, jestli jim nebude vadit v tu chvilku, že to budou vlastně jaksi začínat a že to budou provozovat tato obecně prospěšnou ekonomiku v tomto prostředí s těmato penězma, protože dobře víme, že v okamžiku jenom když tyto peníze používáme, tak už jsou vlastně jakoby nasazený paraziti, který nám očerpávají tu energii, kterou vytváříme. Jenom tím, že ty peníze používáme.
No, a to je právě, to máte naprosto pravdu, ale přesto všechno je to, protože ten cíl samozřejmě, který tady v tom modelu obecně prospěšné ekonomice, ten ideální cíl, který by měl, tedy mělo by to nějak dosáhnout tohoto bodu, že budou vytvořeny, že bude vytvořen nový finanční systém prostřednictvím tedy, že vznikne nějaká demokratická banka, že to už je samostatná kapitola, která samozřejmě bude podporovat tyto, ale takové banky vlastně vznikaly, to byly ty Raiffeisenky, že jo, tyhle ty malé družstevní banky, o čem dneska se pořád hovoří, že to je ta cesta rozbití těch velkých konglomerátů, které podporovaly vlastně jednak třeba regionální, že jo, tu ekonomiku, nebo podporovaly naopak nějak ten cech nebo to sdružení, že jo, podnikatelů ve stejném oboru a tak dále, jo, takže třeba zemědělství, že jo, a tak dále, takže to všechno tady pokusy vlastně byly a i dnes ten ideál, samozřejmě ten ideální stav by měl být, že by měl být vytvořen takový systém demokratický, protože tady jde o demokracii, tady samozřejmě Nejde o žádné centrální plánované hospodářství.
Přesně tak.
Že v podstatě lidé mají právo vlastně rozhodovat o svých penězích, jo? Takže jestliže já si z prací vydělám peníze, mám právo si je dát do spořitelny, do banky, kterou uznám za vhodné, a můžu se stát členkou samozřejmě té banky a podporovat tu banku v nějakých cílech. A ten cíl třeba bude tady, že v pohraničí skutečně bude zajištěna zdravotní péče pro lidi, takže tady budeme podporovat různé profinancování různých projektů, na který by komerční banka vlastně by peníze nedala, protože to není dostatečně ziskový. Musíme začít tím, o co vlastně jde. Jde především o postavení vlastně ekonomiky na úplně jiných základech. Musí se prostě vytvořit taková teorie, která ekonomická i která bude především podporovat hodnoty. Jiné hodnoty ovšem než maximalizace zisku. Jestliže cílem našeho snažení bude maximalizace mého osobního zisku nebo vůbec jako podnikového zisku, fungovat. Bez ohledu na ty druhé, na to, že je to na úkor životního prostředí nebo na úkor pracovníků, jejich podmíněných pracovních. Takže toto všechno samozřejmě se do té kategorie, že obecně prospěšné ekonomie nemůže vůbec řadit. Jo? Ekonomie musí být vlastně prospěšná všem, to znamená, nesmí škodit. Jo? Nesmí škodit žádné vlastně těm, kteří se podílejí vlastně na vytváření toho společenského bohatství.
Ano.
Konec konců, oni to mají taky, řada zemí to má dokonce zapracováno ve svých ústavách, jako třeba Bavorská ústava, kde se říká, že vlastně co je ekonomická činnost, slouží ke prospěchu obecného, vlastně pro obecné blaho, že jo? Což je tak to obecné blaho, co to je, že to vám tady začnou neoliberálové vykládat pochopitelně, že jo, něco třeba o růstu HDP, že jo. HDP ještě není garancí, že se lidem, nebo že ta společnost je zdravá a perspektivní, jo,
samozřejmě,
z hlediska civilizace.
Může to být
takže
úplně
především jde o definování nějakých těch hodnot, že jo, na kterých vlastně se má zakládat hospodářství, to je to klíčové.
Můžu se zeptat, ještě, ono asi mě špatně slyšíte, protože já se vždycky snažím na něco
optat. Slyším vás, dobře.
Paní Květo, ještě jedna taková věc. Vy jste tady říkala o těch penězích samozřejmě, to je v pořádku. Jenom bych se chtěl zeptat, budou peníze vlastnit bankéři, nebo by měli naopak peníze jako měnu, měla by být v rukou té společnosti celé, anebo ji budou vlastně bankéři jako doteďka?
No to v žádném případě, že jo.
Takže
to není možné, protože peníze, my si musíme taky nově definovat, co to jsou peníze a jakému účelu musí sloužit. Dnes říkal, moc se mi líbí tedy pan Petr Umlauf, když je tam v úvodu říká, že stačí 10% peněz, které, aby obsluhovali vlastně celou ekonomiku.
Samozřejmě.
10%, protože víc potřeba není, protože těch 90% peněz slouží na okrádání spekulace, že jo, ožebračování a škodí té ekonomice, té reální ekonomice. Takže takhle to přesně je, to znamená, že peníze musí být veřejným statkem.
Ano.
A veřejný statek, aby byly veřejným statkem, to znamená, že jejich emise musí být v rukou suveréna. Takže suverén, který ovšem samozřejmě není zastoupen jednou vůdčí silou ve společnosti, že jo, musí to být samozřejmě pod demokratickou kontrolou, takže nějaká nezávislá tedy instituce, ale skutečně nezávislá, ne tak nezávislá, jako jsou dnešní centrální banky, která bude vlastně těm nejvyšším, tím emitentem, který pustí do oběhu vlastně peníze, tak, aby mohli zabezpečit tedy ten směnný proces uvnitř ekonomiky, že jo, výměnu zboží a služeb. Takže tohle to je klíčové.
Ano,
to je ta vrchní, ale samozřejmě potom mohou existovat samozřejmě banky, že jo, různého druhu, že jo, které budou zajišťovat služby, pochopitelně, ale nemusí to být na té úrokové bázi už dneska, že jo, ty banky si taky musí na sebe vydělat, takže můžou existovat, tak, jak jsem řekla, třeba demokratické banky, které prostě jedna banka se zaměří, vznikne tady Jihočeská pro podporu jihočeské ekonomiky, tak já si tam otevřu účet a budu tam mít nějaké zdroje a ta banka bude moc na základě úspor obyvatel, nebo pokud to bude banka, která bude přímo jako družstevní bankou, kde já budu členkou a budu mít tam i právo hlasovací, tak bude rozhodovat o té strategii, tedy které projekty v jeho českém kraji budeme podporovat a které projekty nebudeme podporovat prostě. Jo? Takže my nepodpoříme třeba ten Temelín, ale budeme podporovat jako jiné věci, které považujeme pro jeho český kraj prostě za hlediska budoucnosti a za důležité. A to je právě ta demokratická participace. Že jo? Jo? Takže ten systém, samozřejmě já o tom budu psát, protože já to na stránkách e-republiky vezmu v plocích a budu o tom takhle psát, ale já bych chtěla bych právě s těmi hodnotami, abychom si ujasnili vlastně, co chceme, že jo, jestli tady skutečně peníze mají být jako, protože i vy víte, sám jsme hovořili jsme tady o tom, že musí být přehodnocena vlastně úloha peněz, že jo, v ekonomice. Tak, jestli jsou peníze zboží nebo nejsou zboží, jo, jestli tedy mají sloužit pouze jako médium ke zprostředkování operací, ale v tom případě se dostávají do toho vlastně do konfliktu funkcí peněz, které jsou chápány jako hromadění majetku, že jo, jako kapitálová tahle ta záležitost. Takže tyto věci jako musí být vyřešeny a já se přikláním velice pro tu teorii neutrálních peněz, že ty peníze musí být neutrální a skutečně nemohou být zboží. No taky ano. Nemůžou být zboží, protože zboží se spotřebovává, proto se musí vyrábět další zboží, že? Další ale peníze. U peněz to tak není. U peníze přesně. Způsobují potom poruchy, když je jich moc nebo zase málo, že, v té ekonomice.
Ano, já s váma souhlasím.
Jo, takže to bychom museli hovořit vysloveně jenom o té části teda peněz v té obecně prospěšné ekonomice. Ale já bych šla přes ty hodnoty, jak to tedy oni chápou, jak to nastavili i v té jejich bilanci.
A to bych dal po písnice. Co vy na to?
Jo,
to
je takový krásný předěl teďko. Takže bychom se na to podívali.
Dobře, tak já dám písničku. Jo?
Fajn.
Odhodství pramenů do údolí, z potůčku
Ano, vážení posluchači, máme tady druhou část dnešního pořadu s paní Květou Lautenbachovou, kde se bavíme, nebo respektive začneme se teďko teprve bavit o obecně prospěšné ekonomice. Zatím jsme měli jenom takový obsáhlejší úvod, aby jsme uvedli určité věci na správnou míru, aby bylo vše jasné, na jakých základech to všechno bude fungovat, nebo mělo by fungovat. Dnes je samozřejmě 5.2., to říkám pro ty, kteří, až bude nějaká repríza, aby nevolali zbytečně. A to chci říct proto, že vy můžete volat do našeho studia svobodného vysílače plzeňského na telefon 608 12 14 19 a mít případně nějaké ty poznatky k tomu, nejlépe konstruktivní. Takže za chvíli začneme o tom povídat, nebo respektive paní Květa o tom začne povídat, a vy, když se vám něco třeba nebude zdát, nebo si nebudete jistý v kramflecích, jak by to mohlo fungovat, nestejte se klidně zavolat na to číslo, které jsem vám řekl, nebo které uvidíte případně na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Vidíte tam i mail a i Skype, takže na všechny tyto kanály můžete klidně zavolat a my se vám budeme snažit na to odpovědět. Tak a teď už má slovo paní Květa.
No, takže já vám děkuji. My jsme si řekli před přestávkou, že ten základ asi všeho, na čem bychom měli postavit nějaký nový model, by měl být ujasnění si toho vlastně, jaké hodnoty vyznáváme. Jako všichni lidé v soukromí, že jo, máme nějakou představu ideálních hodnot, že oceňujeme navzájemnou spolupráci pro naše přátelství, vztahy jako důvěra, že jo, budování důvěry, serióznost, nepodvádět druhé lidi, schopnost naslouchat taky druhým lidem, že jo, nebo umět se vcítit, empatie a tak dál, že jo, ale hlavně taky dokázat tedy, protože člověk je tvor společenský, žije ve společenství, tedy ve společnosti, musí být schopen taky spolupráce, že jo, ty kooperace, jo, takže, no a samozřejmě z toho taky vyplývá vzájemná nějaká ochota si pomoct a také se dělit. No, v rodinách to známe pochopitelně, protože prostě my matky jsme prostě zvyklé na to, že musíme dávat ze sebe, dáváme prostě automaticky a nepřemýšlíme nad tím, že děláme nějaké oběti. Ale toto samozřejmě všechny tyto ideální hodnoty, které vlastně pro nás platí v tom soukromém životě, tak neplatí vůbec v těch vztazích v hospodářství, v té hospodářské sféře, když si to vezmete. Že jo? Tam prostě to lidé jako cítí v tom podniku, jak tam probíhá vlastně neustálý tvrdý boj opozice, že jaká je tam přetvářka, jak prostě jako lidé, jak si vlastně odcizují, jak ty vztahy nejsou, jak si ti lidé tam nevěří vzájemně. To je skutečně problém. Já to slyším ze všech stran, že od našich mladých. A toto je právě samozřejmě taková jednotka hospodářská nemůže být úspěšná, když tam prostě tyto vztahy důvěry nefungují. Nebo si myslíte, že jo? Že to je možný?
Ona je úspěšná, ale je to psychopatická úspěšnost, jak o tom hovořil nedávno v televizi pan Koukolík. Jo? A je úspěšná na úkor druhých. A to je ten problém právě.
No, jo, právě. Jenomže ona z dlouhodobého, potom ale z dlouhodobého hlediska, ale stejně úspěšná nakonec. Protože to je krátkodobá úspěšnost.
Samozřejmě, jo? Přesně tak souhlasím.
Jo, souhlasíte asi se mnou, že jo?
Určitě
takže
souhlasím.
Takže no. V tom modelu obecně prospěšné ekonomiky je ta hlavní, ta nejvyšší jako hodnota, která tam je definovaná i která se přenáší do té podnikové tedy sféry na tu vlastně mikro, řekla bych na tu mikroúroveň těch podniků, co se do toho zapojili, je právě uznávat vlastně důstojnost člověka jako nejvyšší hodnotu, jo? Mm-hmm. Takže, no ale když se řekne důstojnost člověka, tak jako každý si pod tím představuje jako něco jiného. Co si pod tím představujete vy, pane Hlavka, jo? Důstojnost člověka.
No, důstojnost člověka je o tom, aby ten člověk měl nárok na minimálně na ty základní potřeby, které by měl mít. To znamená bydlení, jídlo, prostě a nějakou tu zábavu. To je podle mě důstojnost člověka. A tuto pokud mu je odebraný, tak je to nedůstojný. To, co si vydělá navíc, samozřejmě to už je jeho vlastní pílí a jeho vlastním umem a snahou.
Jo, no tak, vy jste to řekl.
Takhle se představuje.
Vy jste to tak trošku, takhle jste to asi naznačil, protože samozřejmě ta důstojnost člověka samozřejmě nemůže být závislá na tom, jestli ten člověk vydělává nebo nevydělává.
Přesně,
že
ano,
jo? Takže ta nejvyšší... Prostě člověk, který je, narodí se, by měl mít vlastně na všechny děti, které se narodí, by měly vlastně vstupovat do života.
Ze stejnou šancí.
Mít rovné podmínky, že jo, což tedy neplatí, že jo, v této společnosti v žádném případě. Takže jde o to prostě, že člověk by neměl být vlastně prostředkem, že jo, pro dosahování cílu někoho jiného, ale vlastně sám samotný člověk by měl být tím cílem, jo? Nikoli prostředkem k realizaci zisku a tak dál. A hlavně je to takový to kantovský, že, jo? Že já nebudu činit tobě to, co ty si představuje, že to co by ty si dělal, co bych nechtěla, aby ty si dělal mě.
Ano, takhle
asi,
tak.
No. Takže ta základní hodnota prostě bez podmínek, že jo, neodcizitelné právo a rovné všichni lidé by měli mít stejná práva. To vlastně by v demokracii mělo fungovat, ne? Že by měli mít stejná práva, svobody a šance, nebo ne?
No mělo by to fungovat, samozřejmě.
No tak asi jo. Takže toto i v tom modelu je tady obsaženo, protože my řekneme na svobodný trh, že? Svobodný trh, trhy, tak dneska víme, že ty trhy jsou úplně manipulované, že stejně nefungují, jo, ale je to tak, že prostě svobodný trh nemůže fungovat absolutně tam, kdy je jedna strana v nerovnováze, která nemá stejné informace jako ta druhá strana, takže ať si vezmem třeba nějaký příklad konkrétně, jestliže jsem nezaměstnaná, že jo, a hledám zaměstnání, tak samozřejmě nemám stejná práva, že jo, jako zaměstnavatel, protože určitě průměrný zaměstnavatel určitě může rozvázat snadněji, že jo, pracovní smlouvu zaměstnavatel než zaměstnanec, který je odkázán na příjem pouze z toho pracovního poměru. Mm-hmm. Takže tam samozřejmě ten pracovník je vydíratelný, že jo. Takže to chci jenom ukázat na tom, že to, skutečně to samé, co se týká samozřejmě věřitele a dlužníka, že jo, to ano. Máme dneska problém, že dneska vlastně jsou chráněni totálně věřitelé, že jo, tady milion exekucí v České republice, to je něco šíleného, včetně důchodci. Tady to jsou prostě hrozné věci a nikdo mi nebude tvrdit, že dlužník a ten věřitel, že jsou osoby ve stejném postavení, že jo, to nejsou.
Dneska
to samý člověk, který nemá byt a potřebuje byt si pronajmout, tak jakmile tedy nemá na 3 nájmy dopředu na zaplacení, tak nese že nebyt, jo, takže toto přece není trh, že jo, trh, bych o tom velice diskutovala, jestli toto jsou svobodné, že jo, že my si máme všichni stejné možnosti, prostě nemáme.
No oni řeknou třeba, že co se týče toho dlužníka, to no tak ať si nepůjčuje, tak v tom případě, no ale už nikdo neřekne to B, že v dnešní době není možný prakticky bez půjčky začít nějaký rozumný život. No prostě to není možné. Takže jsou do toho ty lidi manipulovaní, jsou do toho prostě nucený, aby si ty půjčky vzali a pak se řekne, no ale když jste to nemuseli dělat, tak teďko teda přistoupili jste na ty podmínky, které vám ty banky dali, tak buďte sticha a plaťte. A kde? To nás nemusí zajímat, prostě plaťte. Jinak vám sebereme to, co máte všechno. Já jenom teďko ještě tady mám hovor, nebo respektive telefon. Můžu to vzít, paní Květo?
No jistě, jistě.
Tak já to
jistě
vezmu. Haló, slyšíme se? Haló?
Já vás zdravím do svobodný vysílače. Fungujete, jo? Nebo mám nějak nevhod?
Ne, je to v pohodě, jestli posloucháš. Máme tady diskuzi, tak nebo respektive s paní Květou Lautenbachovou.
jasně poslouchal právě celý, a jenom jsem nevěděl, že tam nikdo nevolal celou dobu, tak jsem nevěděl, jestli náhodou to není nějaká cenzura, jestli to není zakázané.
Ne, 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 to není zakázané. Stává se, že občas třeba tu první hodinku nechceme, aby někdo volal, protože než se to všechno navede, celá ta situace, aby to bylo jasný, aby se neptal na něco, co potom už se, co by se mohlo dávno odpovědět. Jo?
To je velice rozumné. No já chci jenom říct, že to poslouchám, že jsem rád, že už je ekonomové, nebo ono už to asi běží delší dobu, ale že i ekonomové už začínají takhle, jak bych řekl, lidsky a morálně přemýšlet, protože u nich to je, jak to říkáš, nejhorší. Oni mají prostě ty svý čísla a nevidějí už žádnou morálku. Ale chci říct jednu věc, já jsem dneska byl u jedné exekuce s chodou okolností a nějakým způsobem jsem zjistil, že v podstatě tady opravdu jsme pořád, když to převedu malinko jinam, ale bude to s tím souviset, jsme pořád ve druhé světové válce. Protože oni nás opravdu jako Slovany chtějí asi vymlátit sami vlastníma lidma, protože to, co se děje, například dám příklad, pokud v té exekuci se odkazujete jako člověk, který samozřejmě není schopný splácet dluhy, na zákon občanského řádu 322, který říká, že vám nemůžou zabavit věci, které jsou nutné, dá se říct, k životu. Ale ten zákon už neříká, co to je. To znamená, že pánové poslanci schválili zákon, který je totálním paskvilem a prakticky oni vám zabaví všechno. A pak vy si to musíte žádat zpět. To je jenom neskutečně, zase ukazuje jednu věc, zatěžuje to naši státní správnu, lidi, stresově a tak dále, kdyby tam bylo napsáno lednička, pračka. A já chci jenom říct, že vidím jednu záležitost. Ta ekonomika, jak je postavená tady celosvětová, i ta u nás, má zacílit to, že opravdu, i teďka ta válka na Ukrajině, že nás oni chtějí vyhladit a zlikvidovat za to, že tenkrát Hitler prohrál, ale ne Němci, ale ty, co za nimi stáli. Takže oni nás opravdu chtějí vyhladit, takže musíme máknout na tom, aby jsme tady měli tyhle svobodný média, aby jsme měli na své straně čím dál víc ekonomů a lidí, kteří na lidi působí inteligentně a přitom začnou tvrdit tyto morální věci. A takže vám fandím a můžete pokračovat dál, jdeme.
Děkujeme, Miloši, bylo moc hezky. Moc hezky, děkujeme, měj se hezky, ahoj.
No, já taky děkuju za toto připomínku, protože víte co, já v současné době taky prožívám takové tady skoro drama jedné rodiny, kde teda je taky navštívil exekutor. Ta rodina má 7 dětí, paní leží v nemocnici v komatu a tady polovina vesnice říká, no tak neměli si pořizovat 7 dětí, že jo, když je nedokážou uživit, jo. Takže byla jsem se tam podívat, protože jsme zháněli potraviny a prostě pomoc, protože ten muž opravdu prostě není to, je to prostě jednoduchý člověk, který jako na ty dnešní jako poměry se jakoby neumí dost starat, jo, tak řekneme, já bych to řekla. Ty lidi bydlí v takový strašný bytovce, kterou tady privatizoval jeden podnikatel v pohraničí, který tady má asi 90 nemovitostí. Neinvestoval do toho ani korunu, do toho bydlení, to prostě to je na úrovni takových těch vybydlených, že jo, domů, v kterých bydlí, že jo, Romové dneska v těch. Je to hrozný, je to normální rodina. Oni se o ty děti starali, jak mohli. Jo? Žijí samozřejmě taky na sociální dávkách. Takže víte, radit jim, jakou si mají pořídit ty koncepty, že oni ani na ně asi nemají. A možná, že oni ani nejsou schopni vlastně prostě každému, že bylo dáno ze zhora trošku něco jiného, takže tyhle ty lidi skutečně, že jo, uvažují trošku jinak a jediný, kdo je schopen jako se nad nima smilovat, je místní farář. Já jsem tam byla, vezli jsme jim tam z Rakouska prostě potraviny, aby prostě ty děti tam byly zajištěný a to jsme se snažili prosadit, aby měli zdarma obědy a aby opravdu byl nějaký dozor nad nima. Oni prostě nehrozí, že by je strčili do děcáku, protože tady je prokazatelně, že oni, ty rodiče se o ty děti starají a že ty děti visí na těch rodičích. Jo? A já jsem tam přišla a tam bylo polepeno exekutor, tam polepil rozbitý nábytek. Oni mají prostě nábytek, který každý, kdo jim něco dal, jo, oni nic nemají. Ledničku, rodina ledničku, pračku. Mimino mají tam rok a půl starý dítě taky v té rodině, který je mimo jiné těžce nemocný. Takže ty si představte, že oni i to pračku jim polepili. Tak já jsem si říkala, pro boha, kde to žil? To se mi už zdálo, že tohleto je prostě přes veškerou hranici. No, nakonec já jsem říkala, no, proč jste za mnou nepřišel? Já bych vám napsala odvolání k soudu, když přišel exekuční případ, aby vám to tady ofotíme, je vidět, že nemáte žádný prostředky, že tedy žijete, že opravdu přežívají doslova do písmene, že ten exekutor by za tu ledničku nedostal ani 2 koruny. Mm-hmm. Jo, takže rodině se 7 dětí toto jsou schopni udělat, prostě to jsou hyeny, takže já se naprosto souhlasím s tím, co tady říká pán, jo, že to jsme se dostali skutečně někam, že ten systém, myslím, že lidé budou hodně nenávidí a ty naše politiky taky. Jo? Takže to je přesně o tom, co jsem bavil. To je o té, že jo, o té hodnotě vůbec lidského života, že jo, u nás. No. Tady to máme, že jo, ale tyto hyeny prostě se přiživují a ten systém jim to umožňuje, že jo, to studují práva a potom jsou to soukromí exekutoři, což je neuvěřitelné, že no. Takže nic, no půjdeme dál, já děkuji za ten příspěvek.
On tam ještě je, Miloš, na telefonu, ještě něco k tomu chce říct, jo.
Já jsem chtěl jenom dodat ještě takovou maličkost, že když se na to podíváme, jak velice dobře, například vy říkáte, že oni mají 7 dětí. Já vím, že je tady společnost, která si musí uvědomit, že tahle společnost i možnosti sociální společnosti jsou nějaký hranice. Vždycky tady budou lidi, jak říkáte vy, kteří mají z vrchu dáno něco víc a dokážou pochopit, například motivačně sociálně by mělo být, že třeba 2 děti budou takový ideál. Budeme se muset dohodnout jako společnost na tom, co jsme schopni uníst. A že třeba ty 2 děti budou lépe ohodnoceny sociálně, než prostě 3 nebo 5 a tak dále. Ale třeba se podívejme v tomhle ohledu na Německo, který vám za první, za druhý dítě dá za každý 175 euro, za třetí už dostanete 215 euro, až do 5 dětí dostanete za každý další 215 euro a za 5. už dostanete za sebou dalších 30 euro víc, takže já říkám, že oni perfektně si vybudovali to, přesně jak se o tom Pavle bavil o tom Německu, že nemůže po nás chtít žádný věci ohledně Benešových dekretů, ale oni si naši zemi vemou jiným způsobem. Mm-hmm. Oni nepřekročí Benešové dekrety. Oni skrze bankovní systém a uplacení našich vlastních politiků zničejí naši sociální politiku, pracovní trh a tu naši zemi si skoupejí přes ten bankovní systém tím, že si tady za pány Babiše a další uplatějí a oni tu naši zemi skoupí sami.
No, a to je, Miloši, to je sice pravda, ale já si myslím, že toto zrovna teďko bychom nemuseli probírat, protože nám jde o to, aby to právě k tomu nemohlo dojít. To znamená, že je třeba nastolit, vymyslet úplně jiný systém. A o tom se teďko budeme teprve bavit, jo?
Dobře, takže jo, pokračujte a budu poslouchat, držím pěstí a víc takových lidí, kteří chtějí něco dělat dobrým směrem.
Dobrý, díky moc za přáníčko. Ahoj.
Tak jo, takže dobře, takže děkuji za připomínku. Já bych jenom k tomu chtěla říct, že to není jenom jako otázka Němců, jo?
Přesně,
protože otázka uvidíme v budoucnu, jak to bude. K čemu poslouží ještě Němci sami. Jo, já bych to takhle úplně jako nezjednodušovala, protože není to jenom otázka vztahu jako Němci a my Češi. Určitě ano. Ne, protože i ty Němci jsou v hledáčku, že jo, elit a jejich blahobyt, jo, přesně, takže to není úplně tak jednoznačný, i když pochopitelně ty jsou první, kteří profitovali z toho našeho osvobození ze sametové revoluce, to je jasné, že jo.
Ano,
prostě Němci vůbec i v rámci zavedení eura profitovali celkově, ale to není naše téma.
Ne,
no, podívejte, přesně. Takže další hodnota, tak my jsme si hovořili jsme o té, že jo, o tom základu, tedy, že jo, ta lidská důstojnost. Lidská, no. Vy už jste tady jednu i naznačil, pane Hlávko, jste hovořil i o tom bezpodmínečném, teda minimálním příjmu, který by lidé tedy mohli dostávat, že jo, jako takový, když, aby se vyřešila otázka vlastně růstu produktivity práce díky technologiím, kde na druhé straně lidé o tu práci přicházejí, že jo? Takže to jsme tady taky nakousli. Takže vlastně i toto by mohlo spadat, ta otázka bezpodmínečného příjmu, by mohla do toho konceptu jak si zapadat do toho potom do toho makroekonomického. Jo? Takže tohle to je jedna věc. No.
Na to ovšem...
bude někdo, nemůžeme nadirigovat lidem, musíte mít dvě děti, musíte mít čtyři děti nebo pět dětí, je už prostě za, že jo? Tohle je velice těžké, protože zrovna my, ta jako nejvyspělejší civilizace, vlastně máme velkou demografickou krizi a naopak vlastně ten zdánlivý blahobyt, jak se jako říká, že jsme blahobytná společnost, což já si úplně tak nemyslím, vede k tomu, že lidé tady nemají, vlastně ty děti nemají, protože nemají ani tu krávu, ani ty kozy, ani tu louku, že jo, nebo kousek toho políčka, kterou měli dříve, takže ty děti tehdy vlastně se rodili, protože ti lidé taky tak je potřebovali na práci. Jo? Takže tam jsme někde jinde. No. Ale další třeba ta hodnota, jo? Takže tu jednu tu jsme si řekli, ale třeba solidarita místo?
Můžu, protože ono zase volá tady telefon, já ho teda ještě vezmu. Solidarita samozřejmě musí mít místo, ale teďko vemu ten telefon. Haló, kdo pak volá?
Pepa Pardubice.
Já tě zdravím, Pepo, ahoj.
Já jenom k tomu základnímu platu. Prostě já jsem přesvědčený, já jsem obyvatel téhle planety, já jsem se tady narodil, já jsem přesvědčený, že mám mít svoji hromádku uhlí, ano. Svoji vodu, víš, co myslím?
Nárok, že máš nárok na to.
Že mám mít nárok na to svoje, na to svoji hromádku uhlí, na tu svoji ropu, na to, protože to je planety, že jo, to není žádných uhlobaronů, to není žádných těch šašků, jo, to je nás všech.
To je právě pohled na to, jak
to
vlastně...
A to je prostě můj pohled na to, že já bych měl mít na to nárok.
To je základní věc taky, jestli k tomu můžu. Myslím si, že v tomto celém systému by další věc měla být základní, že, a to je hezky řečeno si myslím, vše, co nevytvořil člověk, by neměl vlastnit. Jo? Čili tady je potom z toho jasně vychází, že nemůže vlastnit vyloženě vlastnit.
Měl by vlastnit a měl by to být od toho zbytku obyvatel na té planetě pronajatý.
Pronajatý, ano, jo? Přesně tak. Jo?
A podle toho, jak lehce z toho on má zisk, tak to by měl odvádět, že jo, ve prospěch
všech těch i ostatních,
to,
samozřejmě.
To není žádný komunismus, jo, to je prostě...
Přesně takhle to musí být. Já nevím, jaký na to máte názor vy, paní Květo. Je to celkem jasně řečeno,
já myslím, že to neoddiskutovatelné, že jo, to máme, že jo, voda lidem,
ano,
dnešní
přesně,
téma,
přesně,
že jo,
tak,
já si nesmírně vážím tohoto aktivisty, že jo, který se tímto tématem zabývá, to, co se tady děje s vodou v České republice. To byl jeden z důvodů, pane Hlávko, proč jsem kandidovala do místního zastupitelstva. To byl jeden z důvodů, protože jinak jsem moc chuti neměla, protože tady to není jednoduché, tady
to
v tom pohraničí. Ale přesně, no samozřejmě snažila jsem se tam jako zastupitelka jim dělat peklo tady, že jo, tomu provozovateli, že jo. Protože to je zrovna jedna z věcí, o které bychom si měli rozhodovat my a bezesporu to celkové bohatství vlastně země koule, to by, jak říká tady pán, který zavolal se Pardubic, přesně, každý člověk by měl mít nějaký nárok vlastně část toho bohatství té země planety. A druhá věc je na část toho, čemu on přispěl, že jo, že to bohatství nějakým způsobem se ještě třeba zvětšuje, že jo.
Ano, to je takže druhá věc samozřejmě.
Naprosto souhlasím, protože i ta Marie Terezie, když bylo zlé, tak přestože to byla vlastně, že byla monarchie, panovnice, ale když bylo zlé, tak prostě těm lidem, že přidělala kousek políčka a aspoň nějakou tu ruinu, aby měli kam složit střechu. Teda hlavu po střechu, že aspoň to, že jo. Co dneska prostě zůstanou lidi spát na ulici, že jo, v zimě. No. Takže tehdy to byla těžká doba, rozvoj výrobních sil byl v plenkách proti dnešku vlastně, že jo. A kam jsme se dnes dostali.
No, takže, právě, čili já si myslím, že to je takový krásná definice
a
toho.
A to samý ale půda. Tak jsme
ano, půda,
toho,
půda,
tady
voda,
je důležitá věc samozřejmě. Voda, vzduch, že jo.
Přesně.
vzduch by neměly být dělitelné, že jo, neměl by, není možný, aby někdo si
neměl,
prostě...
Neměl by někdo z toho profitovat, vyloženě profitovat pro svou potřebu.
Profitoval, že jo? Ano, a půda, otázka půda, to je tak důležitá věc, protože půda velmi není něco, co by bylo možné kdykoliv nahradit, že jo, víte, jak dlouho to trvá, než orná půda, než se zničí, aby se nahradila zase, že jo, takže i půda by měla být pouze propachtována, že jo, pouze těm, kteří na ní hospodaří.
Ano, a nebudou-li hospodařit.
A to je samozřejmě z věcí, o kterou také v tom modelu, že jo, jde, půjde.
Ano, přesně.
Ne o to vlastnictví, že jo, ale samozřejmě může to být jiná generace, ale podmínka tam bude, že prostě se s tou půdou bude hospodařit a bude se s ní ekologicky udržitelně také samozřejmě, ale hospodařit.
Moment, teď do toho jdete oba dva, paní Květo, momentík, ještě, vy neslyšíte, že tam něco chce říct ještě?
S tou půdou, jo, kdo odbetonuje ty plochy, které byly zabetonované, nesmyslně, že jo. Supermarkety a tohle, kdy zastupitelstva obcí absolutně nesmyslně rozdávají pozemky, dávají nějaké nabídky na nějaké zóny a všechno možné a to se celý zabetonuje, jo. To je, my máme jeden z největších úbytků zemědělské půdy, orné půdy a tohodle vůbec snad v Evropě.
To už je druhá věc, samozřejmě, to je druhá věc, jo, která to se může řešit, až když se vlastně vymaníme z tohoto systému, který to právě podporuje přesně tohleto. Jo.
To je právě všechno.
Takže až potom.
Takže já končím s tím, že si myslím, že od toho momentu, co se člověk narodí, tak už i to miminko by mělo dostávat nějaký základní příjem z toho bohatství planety. To jo.
Já jsem taky zastánkyně tohohle modelu. Jo,
já jenom
protože si myslím, že se to dá řešit, že se to i ekonomicky dá řešit.
Ona paní Květo špatně slyší.
Ještě k té vodě, malinko možná odbočím, ale já jsem tady nějaký články, když si vyšťoural o tom, jak firma Matoni se začala zabývat chovem volně pasoucích se zvířat. A když jsem se o to začal zajímat, tak oni někde v jižních Čechách, jestli o tom náhodou něco nevíte, začali skupovat pozemky a pasou tam nějaký hovězí dobytek dovážený z Kanady. A když se tam místní aktivisti zajímali, jakože těch kousků je tam málo nějak, jako divný, že jo, takový, že jsou ty, tak se zjistilo, že oni vlastně koupili ty pastviny, kde jsou největší zásoby podzemních vod.
Jasně.
Jo, a maskují to tím, že tam pasou kravičku, jo. A oni jim normálně, oni ekologicky tady že odchovávají zvířátka, jo. Jo, prd, za vším je podvod těch ohromných firm, který skupují ty pozemky jako pastviny a moc dobře vědějí ze satelitů a z tohohle, jo, kde jsou ohromní rezervály vody, že jo, a o to nás všechno připraví.
Dobře.
A poslední věc a končím.
Ano.
Slováci dali snad do ústavy, po změněn ústavu, kde dali vodu jako strategickou surovinu, nějaký ohromný zásoby pod Žitným ostrovem, jestli to nedali, tak je to v návrhu a vláda to schválila. Protože se jim tam chtěli Poláci s nějakým jako vodovodem, jako ale možná nebo ve velikosti pomalu ropovodu a Maďaři a vysávat vodu a Poláci dali, nebo Slováci dali vodu jako strategickou surovinu pitnou vodu, že jo?
Tak to nevím, já vím, že tam s tím byly nějaký problémy, já nevím, jestli o tom něco víte, paní Květo,
opravdu jsem čet, jo, Pavel, že normálně snad to pozměnili snad do nějaký, jako do nějakého dodatku ústavy nebo něco vodu, jako nejzákladnější prostě to.
Tak to by... Pokud to tak udělali, tak udělali jedině dobře, ale myslím, že jim tu vodu vyloženě chtěli prodat prostě pod nohama. Jo? Tyhle ty současné ten establishment, že jim to prostě chtěli
prostě
prodat.
Postavit normálně jako to obránili, je to ne nějaký, jo? A odvádět vodu a stáčet.
Jasně, chápu.
Nebo teda Slováci si snad, že můžeš jedině tu vodu u nich stočit do toho jako výrobnu, no, a vodu.
Jo.
Nic skončím, já vás nechám.
Dobrý, děkuji moc za to. No, já bych tomu teda ještě, děkujem, já bych tomu opravdu chtěl dodat, že tohle to je ale opravdu ohromný základ všeho, na čem se nechá stavět. Jo. A myslím si, že právě ta definice toho, že nic by neměl vlastnit člověk, co sám nevytvořil, je velice dobrá definice a velice krásně hovoří o tom, jak by to mělo ve skutečnosti fungovat. A není tam o čem prostě debatovat, je to jasné.
No, tak to je skvělý. No, takže by všechny děti, když se narodí, vlastně měly šanci na stejný start.
To by tak mělo být samozřejmě, ano.
Když se někdo narodí se zlatým žudlíkem v puse, tak protože má prostě rodiče, kteří zase zdědili velký majetek z minula, že jo, a ne vždy samozřejmě svojí poctivou prací, že jo, tak jako nechci být nadšená tady jako z komunismu, ale že propaguje komunismus, to v žádném případě ne, ale tady, protože víme, jak ten systém funguje, takže rozhodně to bohatství dneska těch 99% rozhodně není nabito jejich šikovností, jejich prací. Neříkám, že nejsou výjimky, protože samozřejmě, jestliže někdo přišel z Windows, že jo, Bill Gates, tak určitě má právo, že jo, na profitovat teda ze své geniality nějakým způsobem, ale zase na druhou stranu, jestliže mu to umožňuje investovat do něčeho, co rozmnožuje jeho bohatství dál už bezpracně, tak to taky pořádku není, že jo.
Přesně.
Jo, takže asi takto, no. My jsme se bavili o té solidaritě, jestli teda má místo v té ekonomice.
Co kdybych dal písničku?
V podstatě toho jsme se dotkli. Jde samozřejmě o to, aby bylo spravedlivá možnost prostě rozdělení práce, protože třeba u té solidarity, to je jako příklad. Vemte si, že dnes, jaký je problém získat pracovní smlouvu, že ona trapné je, že i učitelé, teď snad bude ten zákon to zase upraví, byli najímáni učitelé na 10 měsíců v roce, že na dobu určitou, za prázdniny si jim nezaplatili, bylo jim doporučeno, aby si našli nějakou brigádu přes léto, pak zase od září nastoupili. No, toto je prostě, když jsem to líčala v Rakousku, tak to prostě, ty z toho byli úplně hotoví lidi, oni tomu nechtěli věřit, že to je možný toto. Jo, takže to je další věc, že na jedné straně máme spoustu lidí, kteří práci nemají. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří musí pracovat, aby splnili normy 12 hodin a nemají vůbec čas na žádný soukromý život. Takže i v obsahu této hodnoty vlastně by měla být, že jo, vlastně, že jo, snaha tyto věci korigovat. Jo? Proč bychom nemohli pracovat dvě ženy na 4 hodiny, ne?
Ano,
na jednom pracovním místě, abychom se mohli řádně starat o naše děti. Že jo? Takže to vidím samozřejmě i v souvislosti s rodinou. Takže ta další věc je z pracovní smlouvy třeba na dobu, na tu, jo, vůbec pracovní smlouvy na ten leasing, že jo, vlastně, že pracovníci jsou v podstatě najímáni přes ty agentury. To je další zrůdnost, že jo, to je zrůdnost, kterou v tom modelu, v té matrice obecné prospěšnosti, tak žádný podnik, pokud by takovouhle pracovní sílu využíval, tak by nemohl prostě dostat žádný body za to, prostě ten by byl vyloučen jako z toho systému, jo, protože potom
existuje
taková matrice, kde se právě vyplňují tyto body, k tomu se ještě dostaneme v další části. Takže jo, třeba ta solidarita, jo, nějakým, jak my podporujeme samozřejmě i třeba vzájemně předávání si znalostí, že jo, v rámci skupiny a tak dál, jo, to je tam toho jako daleko víc, jo. Já jsem tu matrici přeložila, ona bude na e-republice vyvěšena, tak se tam každý na ní může podívat.
Dobře.
Potom ta ekologie, že jo. Ekologická udržitelnost, jo, protože ta naše dnešní společnost vlastně dělá vše pro to, abychom si tu planetu zničili, že? S tím asi souhlasíte, ne?
Souhlasím, a jestli ještě můžu, vy budete souhlasit s tím, že bych pustil písničku, protože už máme další 3/4
hodiny. No, už máme další půl hodiny, no, tak
no, minimálně.
Nám to trošku
utíká to hezky, ale velice plodná spolupráce, velice plodná diskuze. Už jede písnička.
Pláč a bezmoc pozadí, chceš si jako vzít.
Tak, písnička od kapely Ortel nám dohrála, jmenovala se Hadr, a to je přesně o tom, jako tady s náma zachází někteří právě ti, o kterých se dneska bavíme, tady s paní Květou Lautenbachovou, kterou vítám v další části pořadu, prakticky asi už poslední části, protože máme prostor do 9 hodin a ono už je 20, takže máme 40 minut na to, abychom teď už konečně něco řekli o té obecně prospěšné společnosti nebo ekonomice. Takže možná, že by bylo dobré ještě, paní Květo, říct na začátek, vy jste se zmiňovala o nějakých bodech, protože...
Ano, no to jinak, já se k tomu teďka právě dostanu.
Ano.
Já jsem, jestli mě slyšíte? Slyšíte ano. Mě dobře?
Slyším.
Podívejte, ty podniky, které se zapojily do toho projektu, kteří vlastně podporují tyto myšlenky, že vlastně podnikatel by měl podporovat vlastně ta ekonomika by měla vždycky fungovat ve prospěch vlastně všech zúčastněných, jo, ale i vlastně i neměla by ničit přírodu a tak dále, jo, a měla by se dále tedy podílet na prohlubování demokracie, což bych nechtěla opomenout, protože je tam samozřejmě ta participativní je vlastně i demokracie i v té hospodářské teda sféře, ta je také důležitá. No takže tito vlastně podnikatelé se přihlásili k tomu, že budou podporovat ten model tím, že budou hodnotit pravidelně jednou ročně současně samozřejmě s těmi výkazy, které jsou předepsány vládou, účetní samozřejmě, to znamená rozvaha, výsledovka, všechny ty zákonem předepsané tedy úkoly, které mají, protože z toho je to je nevyhnutelné. Vedle toho budou ale vypracovávat takovou zprávu o obecné prospěšnosti svého podnikání. No, to zní tak trošku utopicky, že jo, jakoby, že? Ale je to zajímavé, protože...
Jenom to vypadá, že jsou to další administrace
takovou,
navíc.
Takovou ještě další rozvahu, je to rozvaha obecně prospěšné ekonomiky. A v té rozvaze právě vlastně oni hodnotí za ten rok, jak se přiblížili k těm cílům nebo k těm nastaveným teda cílům a metodám, které oni přijali za své, že tady podporují tedy obecnou prospěšnost, nejenom teda jejich podnikáním není jenom tedy zisk, jo? Jako hlavní předmět jejich činnosti. Mm-hmm. A ta matrice, nebo ta bilance obecně prospěšné, obecné prospěšnosti, tady je vypracovaná tak, že oni si nemůžou hodnotit jako jenom sami. Oni si to sice vyhodnotí. Já jsem tady na té přednášce měla jeden právě podnik, jednu stavební firmu konstrukční, která toto udělala, takže tam jsem například ukazovala, jako co oni do toho všeho zahrnuli. A existuje vlastně to sdružení, které propaguje tady ten model obecně prospěšné ekonomiky, má už své auditory, kteří ale ověřují, jestli skutečně je to pravda, to, co si tam vykázali ty podniky. Jo?
Mm-hmm.
Takže oni vyplňují takovou tuto tabulku, která teda je přeložená. Ještě jsme ji nevyvěsili, protože my jsme řekli na e-republice, že se tomu tématu budeme věnovat celoročně a postupně, protože to není možné jako v rámci jenom jednoho článku, to nejde. Jo, to je, a že vyzveme prostě i u nás nějaké podnikatele nebo malé živnostníky, prostě si by se nechtěli zapojit, jo? Protože to je taková potom vizitka, pochopitelně my jsme slušný podnikatel, který jako, že jo, dbá o blaho všech, jako nejenom o svoji vlastní kapsu. To je to takový trošku, jako jsem to trošku nadlehčila.
Jasně, já jenom k tomu
ale
asi můžu.
Ta rozvaha, já nevím, jestli si to dá popsat, jo? Já bych vám to tak nějak se snažila stručně přiblížit.
Dobře, tak jo.
Tady ve vertikální tam jsou jedna horizontální, že jo? Takový políčka tam jsou, kde se vyplňují tedy přiblížení se tedy k těm, nebo instrumenty k prosazení, teda k prosazování těch hodnot, jako že jo, lidská důstojnost, solidarita v podniku, ekologická udržitelnost, sociální spravedlnost nebo podíl na rozhodování ve firmě, jo? Mm-hmm. A možnost se zapojit, hlavně transparentnost taky, jo, v tom podniku. No, to je na té, v té úrovni horizontální a potom všechny tyto ukazatele se potom vztahují k sociálním skupinám, které vlastně jsou v interakci s tím podnikem, jo, takže jo. Třeba je tam, že jo, důstojnost, jo, jako důstojnost a v tom, ve vztahu k dodavatelům, jo, to jsou takové fakt zajímavé věci, nebo jak se projevuje teda, nebo jak se snaží prosazovat nebo dodržovat zásady tedy toho pozitivního pohledu na člověka u svých spolupracovníků, včetně teda vlastníků, protože tam je i zajímavé to, že vlastníci firmy jsou považováni jako, tam musí být jako v tom modelu, musí pracovat. Jo? Mm-hmm. Ta obecně prospěšná firma není možný, aby to byl rentiér, který má jenom podíl jenom ze zisku firmy. Jo? To v tom případě zisk v tom modelu nesmí být použit právě na vyplácení podílu ze zisku, když tam nepracuje ten majitel. Jo?
Jasně.
Což je taková zvláštní věc, že jo?
No, to je dobře, to si myslím, že je velice, velice správně, protože jenom tak to vlastně může fungovat. Akorát kdo to vypracovává celý ten
formulář? To asi ten podnik sám, vedle účetní uzávěrky, tak oni sami mají komisi, která tohle to všechno vyhodnocuje. Jo? Oni se přihlásili k těm hodnotám, dali si tam nějaký cíle, který by chtěli dosáhnout, takže třeba, že nebudou zaměstnávat pracovníky přes agentury, jo? Ale že musí mít pracovníci smlouvy na dobu neurčitou, jo, jejich, že musí mít nárok na dovolenou tolik a tak dále, jako jo, že musí mít ženy možnost teda postarat se o děti. Já to budu probírat ještě jako dál, jo, takže
dobře.
Třeba, jak jsem říkala, tady otázka té důstojnosti, pak je tam vztah k vlastně zákazníci, že zákazníci firmy a spolupracující podniky, jo, takže zase není možný, aby nějaké, tady vidíte řetězce, co si dělají s malýma, vlastně se svými malými subdodavateli, jak se k ním chovají, že jo. Rozhodně ne, tedy, že by respektovali jako jejich lidskou důstojnost. Snaží se je vyžímat úplně maximálně a přinutit je, aby pekli potom rohlíky, které jsou jako z gumy, že jo, třeba, jo. Takže to jsou všechno další je tam to společenské okolí, vztah region, vztah budoucím generacím, jo, teda taky další, jestli ten podnik vlastně nějakým způsobem jako přispívá třeba k tomu, aby byly vytvářeny podmínky pro práci, pro další generaci. To máte dneska učňovské školství třeba, že jo? To je další. No a pak jsou tady i negativní kritéria. Takže to je jenom třeba toto, ta důstojnost jako téma. Pak bych vzala třeba sociální spravedlnost. To vás určitě bude zajímat. Jo? Hmm. To je nesmírně zajímavý, protože tady je třeba sociální spravedlnost. Takže spolupracovníci, včetně vlastníků firmy. Že jo? Je tam stanovené nějaké vnitropodnikové rozpětí ve mzdách. Prostě není možný, aby nejvyšší manažer firmy měl 400krát vyšší plat, ano, než má nejnižší zaměstnanec s nejnižší mzdou. Takže tam je tam, vždycky se tam používá v té rozvaze takového bodovacího systému a oni tam stanovili, že nejvyšší možný tento rozpětí, teda mzdové rozpětí je 1:20, jo? Nejvyšší, 1:20. A čím menší to rozpětí tam je, tak jako já, jako bývalá majitelka firmy, řekněme, jsem měla, můj plat byl dvojnásobek, tedy platu účetní, mojí to byla dobře kvalifikovaná síla, která dobře fungovala, ale já jsem byla majitelka firmy a hlavně všechny obchody a strategii firmy, to všechno jsem dělala, jako samozřejmě já. A vlastně trojnásobek mzdy jsem měla u klízečky, jo, tady to byl ten nejnižší ve firmě, že jo, která tam pracovala, stejně tam pracovala na 6 hodin. Takže toto tam je jako dosažený, že tam musí být dodržování tady, pokud si to nastaví, jsou firmy, které skutečně tam mají 1:5, třeba 1:4. Jo?
O to víc dostanou bodů, pokud mají to rozpětí menší.
Ano, pokud mají menší, tak jo. Takže nejvyšší je tam, tam je nejvyšší 60, když mají třeba 1:3 nebo 1:4. Je to různě, jak to mají nastavený. A potom se to zkracuje, že jo, až na 20 bodů. Jo, to pan tady ten předseda té organizace, ten autor Christian Felben na to dělá školení, když se podíváte na Gemeinwohl ekonomii na jejich internetových stránkách, tak tam se podívejte každý 3 dny, nebo je někde, kde má přednášku v Madridu, v Řecku, v Jižní Americe, Rakousko, on opravdu jako prostě to se přednáší o tom modelu dneska už všude, jako protože o to zájem je, takže, ale říkám, není to zcela uzavřený systém, je pořád možné o tom diskutovat, jo, jak to doplnit, nebo co je hloupost a tak dále.
Je to
prostě otevřená záležitost.
Ano, to je základ, aby byl každý systém, který se navrhuje, aby byl otevřený. Samozřejmě jde o to, že by se mělo diskutovat o těch parametrických změnách, nikoli o těch systémových. Jo. Tam většinou ten každý systém je postavený na nějakém systému. Ten musí být. O tom prakticky diskutovat nejde, ale o těch parametrických změnách, o těch určitě diskutovat jde a je to velmi, velmi přínosné. Já ještě k těm bodům, dokud mám slovo, protože mám problém, já nevím, asi mi neslyšíte, když něco řeknu.
Slyším vás. To trošku šumí, ale to nevadí.
Ale když něco řeknu, já, když mluvíte vy, tak mě asi neslyšíte, jo?
Slyším vás.
Jo, tak já toho využiju a zeptám se ještě, teď pořád se bavíme o tom, že tady, nebo říkáte pořád, že tam jsou nějaký ty body. Ano, co s těma bodama potom, když někdo získá víc z těch bodů, tak k čemu mu to pomůže? Jo?
No, pomůže. Podívejte, takhle, je to taková vizitka, když si nalepíte, máte obchod a když o tom lidé budou vědět, jakože už o tom vědí, třeba v Rakousku, že třeba Christian Felber je opravdu ikona jako těch alternativních návrhů a je fakt uznávaný, dokonce to přednáší na Vídeňské univerzitě jako alternativní ekonomiku, jo? Takže ta otevřenost tam je, když si tam tu značku dáte na obchod, tak spousta lidí už ví, o co jde, jo, takže to je vaše nejlepší reklama, že jo, samozřejmě, že čím víc takových podniků bude, tak tím víc se dostává do podvědomí lidí, že podnikání vlastně znamená i odpovědnost, jo, že to není jenom jako, že to je to, co já vím, že vezme Baťu v příklad, že jo, třeba v Česku, že jo, který pan prezident Zeman takrát používá, jo, že ten podnikatel skutečně má zodpovědnost i za své zaměstnance, že to není jenom jako prostě to divoký západ, aby si každý urval, co může a po mně potopa, že jo, tak jak se to tady bohužel teda praktikovalo. Takže to je o tom nějakým tom mravním příkladu, nebo jak bych to řekla, ten imperativ, který vlastně už i ten Adam Smith, který propagoval, že jo, nebo hovořil, že jo, ten ideální trh, že jo, že trh vlastně je ideálním, že tržní společnost a sobectví, jako sobectví ve smyslu, že člověk sleduje svý zájmy, nakonec se prospívá rozvoji celé společnosti, ale on na druhé straně vlastně předpokládal, že jo, napsal to také ve svém díle, že jo, teorie mravních citů, takže on předpokládal, že lidé prostě jsou řízeny nějakými mravními city, že mají v sobě nějakou odpovědnost mravní.
Jak se nám snažili
přesvědčit teda liberálové, nebo nemluvě o neoliberálech, že jo, tam předpokládala se tam prostě určitá mravní integrita i toho podnikatele, že jo. No a tady se můžeme akorát smát často, že jo. Já věřím, že u nás se najde samozřejmě taky spoustu poctivých podnikatelů, taky znám samozřejmě, že jo, nějaké. Ale pokusím se taky oslovit, jestli by byli ochotní teda se přihlásit do toho projektu, což bude zajímavé. Že?
Oni se budou okamžitě vymlouvat, jestli můžu, okamžitě se budou vymlouvat, že v tomto prostředí prostě, že jsou rádi, že se vůbec uživí takto. A že kdyby začali fungovat tímto způsobem, takže by okamžitě zkrachovali.
Ale nemáte úplně nemáte pravdu, protože na druhou stranu podívejte, já vím, že to mají těžké určitě. Ano, ale ano. Já znám třeba tady podnikatele jednoho v Kaplici, má dva obchody, zlatiství. Znám jej, moje přítelkyně tam u něho pracuje a pracuje tam už asi 12 nebo 13 roku a je neuvěřitelný, jako jak on jako se stará jako o ty svý zaměstnance. Jo? Jak, musím říct, že prostě takový lidé jsou, kteří cítí tu odpovědnost i za ty lidi, kteří pro ně pracují v té firmě. Jo? Tam si myslím, že rozhodně on nemá víc než jeden, já řekněme jedna ku dva a půl jako plát, jo? Ten pan podnik. Jo, nechci ho jmenovat, ale vím, že to takhle je. Jo, a bere, prostě má svůj program, bere svý, že tyhle ty zaměstnankyně střídavě, bere na veletrhy do zahraničí a prostě i diskutuje s nima teda, co by se mělo nakupovat, prodávat, co lidi chtějí. Takže ano, je otevřený, jako i vůči, probíhá tam i taková vzájemná výměna názoru, že jo, není to autokraticky řízený podnik, jo, nechává jim prostor, aby se řádně najedli a prostě když jsou nemocní, tak prostě 3 dny zůstanou doma, že jo? Prostě,
já si můžu přerušit, teďko můžu?
Jsou taky takový podnikatelé, to bych zase neřekla, že všichni jsou gauneři.
Vy mě neslyšíte, opět se snažím už minutku se vám tady, to se máme telefon, tak já to vezmu ještě. Halo, slyšíme se. Dobrý večer.
Tady je Petr Lutz u telefonu.
Dobrý večer.
Já bych měl jenom takový malý postřeh tady z toho. Vy jste tam říkal a ptal jste se paní protagonistky tohle z toho tématu, k čemu budou ty budy. Já si myslím, že v tom systému by jsem taky měla odbourat taková ta bezbřehá konkurence, ale nicméně určitá konkurence by tam měla být a tyto body právě by byly vodítkem
Výborně.
Pro další subjekty k tomu konkurenčnímu nějakému aspoň potenciálu.
Ano, ano.
K tomu pozitivnímu konkurenčnímu potenciálu asi takto,
pozitivní,
že jo, ne?
Samozřejmě, pozitivní.
Ano, tak to je výborný nápad, díky moc. Ano, to je pravda, to má, myslím, pravdu, pan posluchač, že by to bylo, ale mělo by to pořád ještě něčím jiným být prospěšný, protože představte si v této společnosti, tady u nás, v Čechách, že když někdo tam bude mít ceduly jako blázen, že je zapojený do toho projektu a vedle bude stát ten samý krám s tím samým zbožím a bude to tam mít díky tomu, že není zapojený, řeknu, o 10-15% levnější, tak dneska tady tyto lidi skutečně nebude zajímat absolutně, jestli v tom projektu zapojený někdo je nebo ne a bude si to nakoupit vedle. Zboží tam bude patrně stejný.
No, já nevím. Já si nemyslím, že zrovna třeba tady si nemůžu představit, že by tento podnikatel tam měl vedle konkurence. To není úplně tak jednoduchý, to není. A není to, samozřejmě ceny jako jsou rozhodující, ale ne vždycky se lidé chovají racionálně, pane Hlavka, co se týká. Já když to vezmu zkušenost z Rakouska, kterou mám, tak tam je to tak, že tam už je to tak daleko třeba na těch vesnicích, že ti lidi skutečně prostě si uvědomují, jak je důležitý, že tam ten obchod mají.
Ano.
A přestože on má třeba o 5% je dražší, jo, ten Naun Frisch, co tam je, než třeba Hofer ve Freistatu, tak přesto tam chodí nakupovat, nebo k sousedce, která udržuje ještě jako obchod, má ještě masnu a ještě zpracovává maso, nebo zase tam je zelinářka, která má biozelinářka, zeleninu nahoře a samozřejmě to taky, ten salát stojí dvakrát víc, než stojí normální salát v tom levným obchodě v Lidlu tady ve Freistatu, ale ti lidé prostě, ona je tam prostě, ti lidi tam chodí, oni si třeba koupí míň, jo, ale chodí tam, jednak chodí za kvalitou, jednak je to i takový ten sociální kontakt, jo, protože i každá hospodářská vlastně činnost má nějakou tu dimenzi sociální, společenskou,
ano.
Takže tam to tak je a já to vím, jak ti lidé přemýšlejí, protože fakt je to tak, že oni vlastně jsou i relativně skromní, jo? Oni si nekoupí čtyři kobly, jak si koupí jen jednu, nebo teda ty dvě, a aby to pekař, a je tam to pekařství, prostě to tak nějak to jde, táhnou to skromně, jo, táhnou to skromně, ale všichni mají takovou odpovědnost, cítí tu odpovědnost jako k tomu, k té svý vesnici, k tomu svýmu regionu. A to je, co my tady v Čechách teda
nemáme, právě.
To se musím přiznat.
To my tu nemáme, právě to, jsem chtěl říct, jestli můžu. To je přesně ono. Lidi se budou chovat, nebo jak bych to řekl, racionálně tehdy, když vlastně k tomu budou dotlačený. Jo? Oni musí mít prostor, aby se nechovali racionálně. Jo? A ten prostor je v tom, že budou mít víc prostředků, aby se nemuseli chovat racionálně. Jo? A to možná v tom Rakousku a v tom Německu, možná právě díky tomu, že fungujeme tady my, nebo celá ta bývalá východní Evropa jako jakási kolonie, tak díky tomu oni ten prostor tam mají, ale my ho tu nemáme. Tady bych viděl ten předpoklad toho, že tady to zatím tímto způsobem asi teda fungovat nebude. Tady se ty lidi skutečně budou chovat racionálně. Jo? Protože není jim umožněno se chovat takto sociálně, protože na to nemají.
No, tak částečně. Není to úplně tak docela pravda, ale pokud začneme prosazovat skutečně jako hlavní hodnotu tu, že jo, lidskou důstojnost, že je absurdní tedy, abychom tedy považovali tady, já jsem tam uveřejňovala teďka tabulku na e-republice v jednom článku, vyšlo to všude, kde jsem ty minimální mzdy se tam srovnávaly, že jo, Česká republika asi na čtvrtém, na pátém místě, nejhorším vlastně jsme fakt jako Balkán organizovaná země, takže to je, ale to je i věc odborů a celkově i veřejnosti, prostě, že musí prosazovat tvrdě tedy, že člověk není jenom tažný zvíře, který má nárok na suchý chleba a vodu, jako jo. Takže toto je, protože je absurdní, abychom měli 320 euro, že jo, při těch cenách, které tady jsou, že jo, minimální mzdu považovalo se, že ještě je vysoká, že jo, na druhé straně Lucembursko, který nemá žádnou skutečnou pořádnou ekonomiku a žije jenom z nějakých finančních trhů, ale už se jim to tam taky pěkně sype, taky na ně dojde, tak, ale to má asi 1500 euro, že jo, jako minimální mzdu. Mm-hmm. Takže to je prostě absurdní, že jo. Takže v Rakousku minimální mzda je 1000 euro, že jo.
Já tomu samozřejmě rozumím, chápu to, nicméně říkám tu, proč to asi tak je, protože opravdu toto je jasný znak toho, že jsme kolonie někoho. Jo?
To jsme si už řekli, že jo, takže to je to ten největší problém, ovšem to teď v současnosti tady na toto téma dneska neřešíme, že jo, snažíme se tady představit ten model, k kterému tak teda přistupují na západě, a nebo teda ten v Rakousku, v Německu, aby bylo jasné tedy, o co jde, no, že nějaké uvědomění prostě, že nějaká jiná cesta musí existovat, že nejde vždycky jenom o to mít co nejvíc peněz, ale jde o to prosazovat prostě hodnoty nějaké v životě.
Jestli oni si to právě nemůžou dovolit z toho důvodu, že my fungujeme jako ta kolonie, která je krmí tím pádem. Ale moment, máme tu ještě asi telefon, já ho teda ještě vezmu. Haló, myslím, že to je ještě jednou Pepa z Pardubic, je to tak?
No, to jsem ještě jednou já. Já jsem tě chtěl podpořit v tom, že opravdu ty Rakušáci, on když si koupí třeba tu dražší housku a tohle, to tak jemu potom ještě zbyde na nájem a na všechno, že jo, on má jiný příjmy, jo. To je ono, tady od určitý části lidí, já jsem mezi ně nepočítám a zatím si ještě vydělám, jo, protože když člověk je zdravý a má práci a všechno, tak to jde. A je tady opravdu skupina lidí, důchodců a tohodle, a to je ale ještě spolčený i s tím, co jsem říkal předtím, s tím příjmem za tu planetu, nebo jak by se to nazvalo.
Ano.
Tam jsem nedopověděl jednu větu a podle mě ho hodně podstatnou. To by byla částka, na kterou by nikdo tomu člověkovi nesměl šáhnout.
Ano, to je ten základní příjem.
To by byla částka, na kterou by mu nemohl šáhnout ani exekutor. To by byla částka, na kterou by ten člověk nedostal ale ani úvěr. Tak jak býval něco za to táče, když měl někdo důchod, tak třeba sice zval, že na to nemůže dostat třeba, já nevím, hypotéku nebo na důchod, jo, ale to byla částka, na kterou mu vlastně ani třeba stát nesměl šáhnout, když tenkrát...
Jo, takhle, rozumím, ano, aby si nemohl... Ano.
To je pro mě hodně důležitý. Ano. To byla částka, na kterou, i kdyby on chtěl úvěr, tak by ho nedostal. A měl by to prostě peníze pro svoji potřebu. A když by chtěl úvěr, tak ať si maká a ať si vydělá peníze a z toho platu, ať mu normálně to potom někdo ten úvěr třeba dá nebo něco, že jo?
No z toho platu, aby měl čím splácet, že jo? Ty by se,
přesně
ty
tak, se jako, potřeba, aby měl čím splácet. Prostě záruku, že to má na ty základní, bylo by to spočíne na nějaký základní potřeby, aby měl, já nevím, garzonku, to tu nejmenší a všechno a prostě to, na to by měl nárok. A kdyby přišla exekuce a jako,
to lidská důstojnost, aby tam byla zabezpečená.
Jako zneužívali, že by, no ale nemohli by si z toho dovolit v podstatě nic, ale důstojně by žili.
Důstojnost by byla zabezpečená, ano, přesně
zabezpečená
tak.
Zabezpečená důstojnost.
Dobře, Pepo, on je tady další telefon, jestli můžu,
Čau.
Děkuju, mi se hezky. Já teda vemu ještě ten druhý, když už to tady máme rovnou. Halo, slyšíme se, dopak volá. Halo.
Tamara Kucka, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já to chtěla říct, že tam jde hlavně o to uvědomění, že já taky bych byla ráda, kdyby to takhle bylo, jak říká paní ekonomka. Protože jako vy furt říkáte, že to, že lidi budou takovýhle. Ale když snad, já vím, já to chápu, že to říká, jak to říkáte, ale... Každý má přeci děti a bude mít vnuky, tak všichni snad chtějí, aby to bylo lepší.
Já samozřejmě, teď jste mi nachytala trošku, protože já vždycky říkám, nemluvte za ostatní. A teďko jsem to použil, jsem mluvil za ostatní. Ale já jsem to chtěl říct v tom smyslu, že v tom Německu a v tom Rakousku si to jako můžou dovolit, protože nás mají za tu kolonii. Jo? Tak jenom, jenom v tom, no, v tom smyslu. To... Jinak samozřejmě to chápu naprosto jasně a jsem pro, aby se to takovým způsobem nějakým
dělalo. Já vím, všecko samozřejmě, tak. Ale já taky na to nemám. Já jsem důchodec. Já na to nemám, ale tak si koupím dvě vajíčka. Já si taky jdu koupit tamhle do bio obchodu dvě vajíčka, nemusím sežrat 12 vajíček.
To je hezký, takže to jste mě, paní, podpořila mě, to jste mě podpořila, ano, to vám děkuju, protože přesně, no to je, když potom vidíte, že jaké věci lidi nakupují, že jo, barevný potom. Nezdravý limonády a tak dál, přitom by si mohli koupit přesně, jak jste řekla, dvě zdravý vajíčka, nebo prostě i si vypěstovat zeleninu, že jo, to je další věc, že jo, co všechno u nás máme vlastně zanedbaný, protože každý kousek půdy by se dal využít, jo, obzvlášť, když má člověk čas, že jo, další věc.
Takže, to dneska ani nepovolí. Jo,
je samozřejmě, je to mnoho vrstevnatý problém, že jo, můžeme se o tom bavit, to je na hodiny, na hodiny debaty, že jo, určitě, ale obecně jako podívejte se právě my ženy, že jo, samozřejmě a rodiny trpíme nesmírně, jako to tím systémem, protože to, jak vlastně je člověk využívaný jenom jako vlastně, jak se říká, že jo, lidský zdroj, že jo, lidský zdroj, tak i vlastně je nám odpíráno vlastně, odpírána možnost řádně se starat o naše rodiny víceméně, protože to je a to je zase vlastně porušování našeho práva na důstojnost, protože já vám řeknu jenom takový příklad z vlastní zkušenosti, že já jsem, když se narodila mojí dceři, když se jí vytoužené dítě narodilo ve 30 letech, měla místo u farmaceutické firmy a prostě tlak je tam obrovský. Samozřejmě ještě sotva si dítě narodilo, už se jí ptali, kdy nastoupí do práce a protože se bála, aby o tu práci nepřišla, protože mladí samozřejmě se nahnali do hypotéky přes veškerá moje varování, nemuseli, protože já bych dala přednost tomu, aby měli nájemní byt anebo aby si opravovali postupně něco, ale ne, tak manžel vrhli se do té hypotéky, takže ona šla do práce, dcera, a já jsem byla ochotná tedy převzít péči o to miminko šestiměsíční. A dcera ještě kojila a měli nějaký ten podnikový sraz hned na začátku, když nastoupila a dcera chtěla, abych s ní jela do toho hotelu, abychom si zaplatili hotel a ona nemusela prostě přestat kvůli tomu kojit, měla dítě, že jo. No a prostě šéfka, žena, musím říct, prostě řekla, že to nepřipadá do úvahy, aby ona zaplatila mně pokoj, kde bych já mohla být s tím dítětem, aby si ona odskočila a šla to dítě nakojit. Takže toto je totiž úplně klasická, zaplať pánbůh, teda dcera od této firmy teda odešla už, jo, takže už, už je to, protože takovéto podmínky, toto je přesně to, o čem hovořím, jo, že to jsou takové základní prosazování základních hodnot, protože ono by se to setkání, nebo co tam měli takový, to jsou ty podnikové akce, prostě team building, znáte to, to slovo team building,
strašný.
Tam se prostě, že jo, tam se pije, tam se večer tancuje, nebo se dějí sportovní aktivity, jo, ale matka nemůže nakojit své dítě, takže toto je prostě podnik, který já bych vlastně pranířovala, jak bych mohla, že jo. Takže to je klasická ukázka.
No, povídejte, paní Kouska.
Ještě jsem chtěla říct, že to je zase na jinou debatu Klára Zetkinová plus odsouhlasení mužů, že jo, aby ženky pracovaly a chlapy ne, aby seděli chlapy v kancelářích. Ale to je fakt o něčem.
Ale
já jsem nějaká ostrá dneska. Ale já jsem třeba pracovala a měla jsem 2 roky do důchodu a maminka měla Alzheimera, teda 15 let jsme se o ní starali. A pak jsem si ji vzala, ona bydlela teda jinde, a já jsem si ji vzala domů. A vůbec mě nezajímalo, jako tím se nechci samozřejmě chválit, ale vůbec mě nezajímalo, jestli o tu práci přijdu, prostě to byla maminka moje.
No neměla jste hypotéku už právě. A to je, a to je ten problém právě.
No přesně, já jsem neměla vůbec nic.
No, tak přesně.
Protože když ti mladí prostě se chtějí vzít a chtějí mít rodinu a chtějí mít vlastní byt, že, tak se snadno do ty hypotéky prostě nechají nalákat, když ještě mají příjem, když vydělávají oba dva. No to je právě to klíčový, že jo.
To je to klíčový, přesně to je ono, to je ten problém.
Ale musím říct teda, že to, kde jsem pracovala, tak tam mi vyšli vstříc a dali mi 5 platů na to, abych se mohla starat, takže to jsme žili rok s maminkou. No a samozřejmě jsem dostávala nějaký příplatky, ale na ní. Ale pak jsem šla do důchodu, já jsem ani nevěděla, že už jdu do důchodu. A teď teda mám tu půjčku, abych se uživila.
No, tak to je hezký.
Podívejte, ale ten váš podnik, u kterého jste pracovala, ten by možná se taky mohl zařadit do té kategorie obecně prospěšného podniku.
Ten už neexistuje,
že? To koupilo kdo? Penta. No.
A už jsme u toho, vidíte to.
Co to byl za podnik?
Penta.
Ne, že to koupila už nějaká, že už to koupila Penta. Takže ten podnik už samozřejmě neexistuje. No, to je klasika. No.
Tak to už tam není. No. Takže to byly takové praktické příklady, že jo? Ale třeba tady body třeba získají taky v tom rámci toho modelu podniky, když zřídí třeba školku pro své zaměstnankyně, jo? Třeba to taky, tak získávají jako zase plusové body, nebo aby zaměstnanci nemuseli daleko dojíždět, když zaměstnávají třeba ze svého regionu, aby zaměstnanci nedojížděli víc než já nevím, třeba tam je 30 kilometrů, tak zase za to dostanou body. Jo? Tam, pak je tam ekologická udržitelnost nebo podpora, třeba tam mají, já nevím, stravování. Jo? Stravování, tady jsem vyhodnocovala, viděla jsem vyhodnocení podniku, ty zajišťují samozřejmě zdarma pití, ovoce, zeleninu, bio, všechno na pracovišti a dovážejí jako stravu, aby lidi opravdu měli zajištěno stravování, jo? By tam nejedli nějaké housky se salámem, prostě to je, což je docela v Německu třeba standard, jo? Nebo v těch podnicích, jo? Že mají zajištěné kvalitní stravování. A tak dále, jo. Takže za to všechno prostě v té matrice se právě dávají ty body, že jo. Takže je to poměrně obsáhlé a vlastně každé to kritérium je potřeba popsat a vysvětlit ho. Ono není možné to tady jako během té hodinky nebo hodinky jako kompletně vysvětlit.
Dobře,
co
máme,
ale je důležité,
máme
třeba rozdělení zisku, jo? Protože samozřejmě dlouhodobě nemůže fungovat podnik, pokud by byl ztrátový, to nejde prostě, že jo?
Jasně.
Ale slyšíte mě, nebo mě to tam trošku šumí?
No, právě, my vás slyšíme dobře, ale vy nás neslyšíte, když chceme něco říci.
Já to budu muset tady nějak
To máte asi nějaký problém.
Jestli ještě závěrem, jestli bych teda mohla co je dovoleno a co není dovoleno teda ze zisku jako financovat. Jo? To je velice zajímavé, protože to jsou velice důležité věci, důležité použití, teda co se dá použít nebo co se smí použít jako prostředky, které po zaplacení daní zůstanou, zisk je na investice. To je jedna věc, jo? Tak
ano,
to je fajn.
Samozřejmě.
Pak samozřejmě na vyrovnání ztrát z minulého období, což je běžné i dneska, že?
Ano.
Pak navýšení prostředků vlastního kapitálu, nebo když se zvyšuje, že jo, na 100%, pak je tam jo, samozřejmě podíly na zisku zaměstnancům a to se vlastně upravuje nějakou kolektivní smlouvou. Tam je ale zase i zaměstnancům, ale i majitelům. Takže i když je to majitel firmy, tak by neměl mít vyšší než 20, neměl by to rozpětí celkový jeho příjmu být vyšší než je 20krát než nejnižší mzda v tom podniku. To už musí být velký podnik a velký manažer, aby měl 20krát. To ani nemá Šparda banka, jak jsem se dívala, která podle toho taky jede. No a potom je možný, aby půjčovali peníze svým vlastně spolupracujícím podnikům. Mm-hmm. To je výjimka, jako, kterou vlastně dneska není možný. Dneska musí půjčovat banka, že jo, podnikům. Jo?
Aha,
nesmíte,
jasně,
protože
rozumím.
To nejde. Může majitel firmy, který má volné prostředky, může půjčit do firmy, ale nesmí cizí, jedna firma nemůže půjčit svý druhý firmě, jako to nejde. Jo?
To opravdu
takže
není
to je,
možné.
To je samozřejmě další věc, že může dodavatelský firmě ji podpořit, jo? Když má přebytek prostředků, aby umožnila plynulou kooperaci s tou firmou. Jo? Což jsou takový jako, jo, je to si myslím, že to je docela dobrý. No a hlavně, co se nesmí v žádném případě, co se nesmí, na to se zisk nesmí použít na financování politických stran, jo, co je v žádném případě, mají tam nastaveno tak, že právnické osoby v žádném případě nesmí, jenom fyzické osoby teda můžou, ale musí to být transparentní, musí to být všechno uvedeno, že jo, na internetu, do všeho se musí vidět. Nesmí se nakupovat ze zisku další firmy, takže fúze, aby docházelo ke koncentraci té hospodářské moci, protože dneska se podívejte, banky, třeba je tady Sparkasse ve Frenštatu, každá má svoji cestovní kancelář, má spoustu dalších vlastně podniků si vybudovala. A jestliže oni vlastně mají tak snadný přístup k úvěrům a mají možnosti jiného financování než ty ostatní, tak to je porušení vůbec jako principu i rovného podnikání, že jo, to je jasné.
Ano,
nesmí investovat do finančních nějakých do těch finančních investic, jo? Nakupovat cenné papíry a tak dále. Všechny peníze se musí točit jenom v reálné ekonomice.
Ano, to je výborné.
To jsou všechno důležité věci, no a samozřejmě důležité je to, že ti majitelé vlastně můžou dosahovat samozřejmě, mají právo mít vyšší, že jo, vyšší podíl, nebo, ale je to prostě omezeno, aby nedocházelo k tomu, že díky je, vidíte, jak ta koncentrace přes koncerny, že jo, přes burzy, kolik vydělávají ti akcionáři, že jo, tak dále. A vlastně akcionáři vlastně ženou i ty manažery do těch krátkodobých, do strategie krátkodobých zisku, které nikdy nevedou jako k ničemu dobrému.
Dobrému.
No to dělají se podbory a tak dále, co si budeme povídat.
Jestli můžu, paní, halo, jestli můžu, halo.
Tak jo, už můžete, no, slyšíte mě?
No, já slyším dobře, ale vy mě ne právě. Já tu mám ještě jeden telefon, který už tady volá dlouho, já to nemůžu vzít, protože tak já to vemu ještě.
Halo, no, ještě se bych tady měl lust u telefonu.
Ano, ještě jednou, povídejte.
Ještě bych měl jeden takový poznatek a vy jste se tam zmínil, když by ty body jaksi byly významný a vy jste řekl, no ale významná by byla cena, co když tam vedle bude mít jinou cenu.
Ano.
Ale tady by nesměl platit ten totálně pokřivený systém u nás, stanovování cen za stejnou práci, za stejný výkon v určitýho procesu, třeba namontování něčeho nebo to. Třeba z Německu, a to už vím, když jsem tam byl jako šéfmontér 3 roky, tak tam byl třeba ve stavebnictví, a to bude všude, v elektrikařině, my jsme dělali elektrický montáže tam, instalace, tam byl takzvaný Leistung, Verzeichnis, katalog, to bylo jasně stanovený
zapojení, vyzkoušení zásuvky, tolik a tolik marek, nebo tenkrát marek. Přesně v celém Německu platný.
Ano.
A pak už cena nemůže být tak významně rozdílná. Může tam být rozdílná kvalita, může tam být rychlost provedení práce a tak dále, další následní služby. Ale cena by neměla být rozdílná moc.
Mm-hmm. Jasně,
to
rozumím
potom
tomu.
Celý pokřivuje. Jo? A pak oni dneska udělají nízkou cenu, ale udělají mizernou kvalitu.
Ano, přesně tak souhlasím.
Jo?
Já chci jenom říct, my už je totiž 59, takže my musíme už velice rychle končit. Já chci jenom k tomu říct, že vy jste další technik, který opět tomu velmi dobře rozumí. Jo? Takže to je jenom chci říct, že my jsme se o tom bavili, že na začátku, že začínají technici víc chápat celý ten systém ekonomický, než vlastní ekonomové. Takže vy jste další ten krásný příklad.
Já jsem technik. Jasně, no. Elektrotechnik.
Takže,
slaboprouda.
Jasně, nejde. Já taky právě. No. Tak fajn, takže se mějte hezky, děkuji. Bohužel taky. Musíme ukončit už tento hovor, aby jsme mohli se rozloučit.
A bylo to zajímavý, moc fajn. Zajímavý.
Děkuji moc.
Děkuji,
naschle. Tak jste to slyšela, paní Květo. No. Další technik, který...
No zrovna, nejsem ve formě, vidíte to.
Ne, to je krásný. To se mi moc líbí, ale opravdu se ukazuje, že ty technici k tomu mají mnohem větší cit. Jo? Že díky tomu, že jsou schopní používat určité zákonitosti, které jsou, já nevím, takové sociálnější, nebo jak to nazvat, takové humánější.
No, mají smysl hlavně pro férovost, jako jo, fair play, protože zkrátka, když ošidíte svoji prací, když budete, odfláknete práci jako elektrikář, no, tak se to brzo rychle projeví, že? Takže ta poctivost asi tam je jako důležitým kritériem, bych řekla, no, v té technické práci, že jo, protože jinak samozřejmě to opravdu, ten výsledek vaší práce nefunguje. Nemůžete to zamaskovat, jo, prostě to světlo nesvítí.
Přesně tak,
nejako
v politice nebo v ekonomice, kdy se to zase hodí na cokoliv jiného a tále je takové. Já to ukončím, jestli můžu už dneska, protože už máme 9 hodin. Já vám moc děkuji, dneska to bylo, myslím, úplně superový a chtěl bych teda na to navázat, na tu diskuzi. Já se s vámi potom domluvím, za chvilku, jestli mi vydržíte na Skypeu, jenom co předám vysílání. A zkusíme se domluvit na další termín, kdybychom mohli to zase rozvést ještě víc, protože jsme se k tomu zase moc nedostali. Jo? Ale
no,
to
tak
je...
už něco na tom bude asi napsanýho potom na e-republice, tak snad to tam nějak dáme dohromady.
Výborně, tak jo, takže já se s vámi moc loučím, moc děkuji a vydržte mi chvilku po předání vysílání, já se s váma ještě domluvím na dalším termínu.
Takže já bych chtěla jenom poděkovat ještě všem, kteří zavolali a všem posluchačům, protože že si našli čas, ono 2 hodiny sedět a poslouchat, samozřejmě takovou to relaci určitě vyžaduje určitý stupeň angažovanosti, takže já děkuji posluchačům.
Já taky moc děkuji vám zase na druhou stranu. Takže fajn, vydržte chviličku, prosím.